Salamat, kapatid na Edmonds. Pagpalain ka ng Panginoon. Magandang gabi, mga kaibigan. Tunay na isang pribilehiyo ang makaparito muli ngayong gabi sa Fellowship Tabernacle. Nung pagdaan ko nga kaninang hapon, at sinisilip-silip ko kung dito na ba yun at nakita ko yung salitang fellowship, saktong-sakto talaga yun sa akin. Gustong-gusto ko kasi yun, kapatid na Edmonds. Fellowship, ito ang pinaniniwalaan natin mismo. Isang matagal ko ng kaibigan, na nito lang ay umauna para makasama ang Panginoon. Marami sa inyo marahil ang nakakakilala sa kanya, si Dr. F.F. Bosworth. Marami sa inyo. Narito siya noon sa Phoenix, sa pagkakaalala ko. Nakasama ko na siya noon minsan. Isang napakagiting na kaluluwa. At isa siyang isang matandang lalaking punong-puno ng kabanalan. Ngunit may ugali din siyang nagpapatawa minsan. At sinabi nga niya sa akin minsan, sabi niya, lagi ko kasing nababanggit ang tungkol sa fellowship. At sabi niya, kapatid na Branham, alam mo ba kung ano ang fellowship? Sabi ko, bueno, palagay ko, oo, kapatid na Bosworth. Sabi niya, dalawang fellow yun sa loob ng isang ship. Abay, tama nga naman yun, magkasama sa isang bangka. At hayan nga, marami sa inyo ang nagsipagtaas ng inyong mga kamay na nakikilala niyo nga si kapatid na Bosworth. Yamang nakikilala niyo siya, nais kong mangusap ng kaunting pananalita patungkol sa huli niyang mga sandali rito sa lupa. Matagal-tagal ko na rin siyang kakilala. At narito na siyang nangangaral ng ebanghelyo at nananalangin para sa mga may sakit bago pa man ako na ipanganak. Kaya kita niyo na kung gaano na siyang katanda. Binigyan siya ng Panginoon ng sa palagay ko, mga 85 taon parang ganoon. At napakagiting pa rin na matandang lalaki maski noong siya'y pumanaw na. Noong 75 siya, sa palagay ko, mga nasa ganoon, siya at ako'y naroon noon. Sa pagkakalala ko, sa Edgemont Hotel sa Miami, at nakakain na kami noon ng aming hapunan, at naglalakad-lakad kami sa dalampasigan kung saan umahampas yung mga alon upang pagmasdan ang paglitaw ng buwan. At heto ako, mga nasa 40 taong gulang, hukot ang mga balikat, naglalakad-lakad doon ng pag-anoon. At siya naman, mga nasa 75, tuwid na tuwid pa rin ang pangangatawan. At tiningnan ko siya, at hangang-hanga talaga ako sa kanya. At sabi ko, kapatid na Bosworth, gusto sana kitang tanungin. Sabi niya, sige, ano yun kapatid na Branham? At sabi ko, anong edad ka sa palagay mo na masasabi mo na nasa kalakasan ka talaga? Sabi niya, ngayon mismo. Bueno, noong mga sandaling yun, parang nakaramdam ako ng hiya sa sarili. At sabi niya, nakalimutan mo na yatang isa akong bata na nakapaloob lang sa isang matanda ng bahay. Sabi niya, at ganun nga si kapatid na Bosworth. Noong mabalitaan kong paroroon na siya upang katagpuin ng Panginoon, halos maputpud ang mga gulong ng kotse ko noong sumugod ako sa Miami para makita siya. At pagdating ko at nang may bahay ko roon, matalik ngang magkaibigan ng pamilya Bosworth at ang pamilya namin. At tumuloy na kami, nakaratay sa isang maliit na sopa ang pinaka-padre de pamilya ng angkan. At itinaas niya ang maliit niyang nakakalbong ulo at ang muntit na nangangayayat niyang mga bisig ay niabot sa akin ng pagganoon. Tumutulo ang mga luha sa aking pisngi. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga bisig niya at naiyak ako. Ama ko, ang mga karo ng Israel at ang mga mangangabayo niyaon. Sapagkat kung may matandaman na masasabing nagbigay ng karangalan sa gawaing Pentecostal, si kapatid na Bosworth yun. Siyang talaga, isa siyang bukod-tanging bulaklak. At alam nyo, ang unang bagay na nais niyang gawin noon ay kwentuhan ako ng isang nakatutuwang kwento kagaya nun, alam nyo. At sabi ko, kapatid na Bosworth, bubuti pa ba ang lagay mo? Sabi niya, naku kapatid na Branham, sa katunayan, wala naman akong sakit talaga. Sabi niya, yayaon lang ako patungo ng tahanan. Sabi ko, bueno, napakainam kung ganon. Kagagaling lang namin noon sa mga dako ng pagmimisyon sa Afrika, siya at ako. Sabi niya, sadyang napakatanda ko na para mabuhay pa ng matagal. Sabi niya, yayaon na ako patungo ng tahanan. Sabi ko, kapatid na Bosworth, anong may papayo mo sa akin na dapat kong gawin? At sabi niya, manatili ka sa ebanghelyo. At sabi niya, bumalik ka sa dako ng pagmimisyon kagad-agad sa abot ng makakaya mo. Sabi, yun ang may papayo ko. At sabi ko, kapatid na Bosworth, isa pang bagay ang nais kong itanong sana sa iyo. Sabi niya, ano yun kapatid na Branham? Sabi ko, ngayon, sa loob ng halos 60 taon na ginugol mo para sa Panginoon sa paglilingkod o marahil higit pa. At sabi ko, kailan yung masasabi mong pinakamasayang sandali ng buhay mo? Sabi niya, ngayon mismo. At sabi ko, kapatid na Bosworth, alam mo naman sigurong malapit ka ng mamatay. Sabi niya, hindi na ako mamamatay pa. Namatay na ako maraming taon na ang nakalipas. At sabi ko, sabi niya, kapatid na Branham, lahat ng mahal ko at pinahalagaan ko sa nakalipas na 60 taon, ayan nga't bubuksan na niya yaong pintuan anumang oras at paparito na para kunin na ako. Naisip ko tuloy yun ang salmon ng buhay, ang buhay na ipinamuhay ng mga dakilay paalala Nabuhay natin magagawang may pamuhay ng kahanga-hanga dahil sa kanilang paglisan, sa atin ay iniwan ang kanilang pinagbakasan sa panahong buhanginan at tunay na nag-iwan nga siya ng pinagbakasan sa akin. Bago siya namatay o dumako sa kalwalhatian, mga isang oras o marahil ikit pa bago siya sumakabilang buhay, siya ay tila naihimbing noon ng ilang oras at ang kanyang may bahay, mga anak na lalaki, mga minamahal sa buhay ay nakatayo roon sa paligot at nagising ang matandang lalaki. Tumingin-tingin siya sa paligid, tumayo at tumakbo sa paligot at nakipagkamay sa kanyang ina na yumauna ng maraming taon kasama ang kanyang ama. At sa loob ng halos isang oras na yun, nakipagkamay siya sa mga tao. Sinasabi, "Ito si kapatid na dyan." "Oo, lumapit ka noon kay Kristo sa aking pagtitipon doon sa Joliet, Illinois. Ito si kapatid na nakikipagkamay sa kanyang mga naakay sa pananampalataya ng mga yumauna ng maraming taon." Sinasabi ko nga sa inyo, naniniwala akong sa oras na patawid na tayo mula sa lupang ito, patungo sa kabilang ibayo. Naniniwala akong sa sandaling yun kung kailan magiging mahirap tawirin ang ilog, tila mahirap alam nyo. Naniniwala akong marahil sasabihin ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay, "Pumaroon kayo sa ilog at katagpuin sila roon." Gaya nung sinabi ni Jacob, "Tayo titipunin kasama ng ating bayan balang araw." Hinihintay ko rin ang pagdating ng araw na yon. At kung matapos na ako sa buhay ko rito, o matapos na ang Diyos sa akin dito, at makita kong napagtagumpayan ko na ang bawat muog na mapagtatagumpayan ko, mabagtas ang bawat sukal at maakyat ang bawat burol, nais kong lumingon at tanawin kung saan ako nang galing sa pagtawid ko roon sa ilog. Lagi ko nga itong sinasabi, kagaya ng mga kapatid nating itim, may munting awitin sila roon, inaawit-awit, ayaw kong maantala sa pagtawid ko sa may ilog. Nais kong ituwid ang dapat ituwid ngayon pa lang. Marahil, kailangan nang ibalik ang tabak sa kaluban nito, pumarin na ang turbante at tinapag ito sa may dalampasigan at itaas ang aking mga kamay at sumigaw, "Ilabas mo na po ang bangkang pangsagip, Ama. Yayaon na ako sa tahanan ngayong umaga." Iyak na naroon nga siya. "Huwag kayong mag-alala. Sinasampalatayanan ko yan. Sa palagay ko, yun ang mithiin ng bawat isa sa ating mga puso." Ngayon, tunay ngang isang napakadakilang pribilehiyo ang makaparito ngayong gabi kasama ng kalugod-lugod na pastor sa dako rito at ng kanyang iglesia at sa dakilang gawain ito at sa mga naglalakbay kay Kristo dito sa dulong ibayo rito ng Phoenix. Sapagkat tunay nga na mga manlalakbay tayo, mga manlalakbay at mga tagaibang bayan tayo rito, naghahanap tayo ng isang bayan. Gaya ng ipinangusap ko kaninang umaga sa tabernakulo ni kapatid na Fuller patungkol sa maharlikang binhi. Ngayon, kung may tape recorder kayo, hindi ko pa ito nasasabi. Ayan nga't may nangyari nitong umaga na aking, kung may tape recorder kayo, kung makakakuha kayo ng kopya ng tape, tiyak ko, magiging malaking kagalakan ito sa inyo. May daladala riyan si kapatid na Maguire itong ang maharlikang binhi ni Abraham. Kita nyo, si Isaac ang binhi ni Abraham na isang Hudyo sa natural. Subalit, ang maharlikang binhi ay si Kristo sa pamamagitan ng pangako, at ang Kristo na yan ay ang salita ng Diyos na nahayag at nasa puso na natin ito ngayon habang ating, "Kung ako, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo." Yamang nabanggit ko yan, dito po sa Phoenix, maraming beses na rin akong pabalik-balik dito. Ang unang beses na naparito ako ay 35 taon na rin ang nakalilipas, at doon sa May 16th at Henshaw, doon ako tumira, namasukan sa Circle R Ranch, doon sa May Weekend Birds. At nagtungo nga ako roon kasama ng anak kong babae sa May 16th at Henshaw, nagtungo ako roon at hinanap yung lugar ng isang araw. At hindi na pala Henshaw ang tawag dito ngayon, Buckeye na pala. At isa na itong malaking siyudad dito sa mismong sentro ng Phoenix. Nagbago na ngang lahat at nagpunta ako at ang may bahay ko sa South Mountain upang tanawin mula roon ang Phoenix. Naisip ko, mga 300 taon ang nakalilipas, wala sigurong kahit anuman dito kundi mga kuyote, kaktus at mga gaya lang nun. Pero ngayon, isa na itong malaking pamosong siyudad. Ngayon sabi ko, "Honey, nabago ba o nabaluktot? Ikaw na ang magsabi." Para sa akin kasi, nabaluktot na ito ngayon. Kaya't ang naglalakihang mga gusali rito at nagagandahang mga estrukturay, kay iinam naman sana kung nagparot pa rito sa lansangan ang mga kalalakihan at mga kababaihan na nakataas ang mga kamay sa Diyos, nagpupuri sa Diyos at namumuhay na gaya ng mga magkakapatid na lalaki at mga babae sa isa't isa sa halip na panay paglalasingan, sugalan, paninigarilyo, pagsisinungaling, pagnanakaw, bahay inuman kung saan-saan, panay kasamaan. Pero sa gitna ng lahat ng yan, hayan nga't pagkatapos, sinabi ng may bahay ko sa akin, "Kung ganoon, Billy, para saan at narito tayo?" Sabi ko, Kaya nga, honey, mula nung maupo tayo rito, mga lalabing limang minuto pa lang yun, ilan na kayang kasinungalingan ang nasabi na riyan sa ibaba? Ilan na kayang sumpa ang ipinanumpa na ginagamit-gamit pa ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Gaanong karami kayang sigarilyo? Gaanong karaming whisky ang nainom? Gaano kayang karaming pangangalunya ang nagawa? At ang lahat ng yun, sa loob ng huling sandaling narito tayo. Sabi niya, hindi ba't nakakapangilabot isipin nun? Ngunit sabi ko, ito ang dahilan kung bakit narito tayo, honey. Ilang tapat na pananalangin ang naidulog na sa itaas mula nang naparito tayo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yan nga ang dahilan kung bakit narito tayo upang mayatang natin ang ating mga balik at kasama ang mga maliliit na iglesia rito, gawin ang lahat na magagawa natin upang makatulong sa pagsulong, upang maging isang kayong lahat na mga banal ay pagpapala sa akin. Umaasa akong magiging pagpapala rin ako sa inyo sa pagdalaw ko rito. At nung malaman kong makadadalaw ako sa iba't ibang mga denominasyon at mga organisasyon at sa iba't ibang mga iglesia at sa iba't ibang dako, sa mga kapatiran sa buong kapatagan ng Phoenix, napuspos mismo ng galak ang puso ko. Makadadalaw po ako bago yung pagpupulong kung saan ako naimbitahang magsalita doon sa pagpupulong ng Christian businessmen sa pagkakalala ko, Sabado ng umaga ng agahan. At pagkatapos nun, sa pagtitipon naman ng Linggo ng hapon sa parating na sa darating ring linggong yun. At isa ngang pribilehiyo sa akin parati ang makita ang mga kapatiran doon. Sa palagay ko ay may nasa 25,000 ang kaya nilang paupuin doon. Napakaraming upuan noon para sa ating lahat at umaasa kami magkikita-kita tayo roon. Pero bago yan, ay may pagkakataon na kung makasama ang mga kapatiran dito at makadalaw sa iba't ibang iglesia rito at makapangusap. Sa palagay ko ngay, naging masigasig ako sa pangangaral ko kaninang umaga na hayan tuloy at pinawas ko ang sarili ko sa pangangaral ng mga isang oras at kalahati. At maikli nga lang yun kung tutuusin. Kadalas ay hindi ako bumababa ng 3 o 4 na oras sa pangangaral doon sa simbahan doon sa amin. Ako ngay, hindi naman kasi ako mangangaral. Kaya dinadaan ko sa pagbubunyi na may buong kagalakan sa Panginoon. Kayang-kaya ko ngang gawin yun. Sa palagay ko'y gustong-gusto ko lang talaga ang ganun. Kaya yun ang ginagawa ko lagi. Minsan, 4 o 5 beses kong ginagawa yun. Pinaghihintay ko tuloy ang mga tao, imbes na makauwi sila agad. Kaya alam kong totoo nga yun. At ngayong gabi, sa katunayan, baka alauna na po tayo makauwi. Ayan nga't may posibilidad ngang ganun. Kung pwede nga lang, napakainam kasi ng Espiritu sa paligid. At ang lahat ng narito ay kalugod-lugod, natitiyak kong may nakalaan sa ating pagpapala ang Espiritu Santo. Ngayon, hindi ako nakakapagdaos ng mga gawaing pagpapagaling sa mga pagtitipon. Ako nga isang gabi, doon kay kapatid na sa Jesus name, ano nga uling pangalan ng pastor doon? Kapatid na Outlaw. Sa simbahan ni kapatid na Outlaw, napakarami roong nagnanais na may panalangin. Kaya sinabi ko sa anak ko na mamigay ng prayer card. At sa loob ng 2 gabi, bumuhos ng lubos ang Espiritu Santo sa gusali. Hanggang sa, alam niyo nga ang nangyari, nakadalo na kayo sa mga pagtitipon ko. Nakadalo na po kayong lahat. Nakita niyo roon ang pagkilos ng espiritual na pagkilala at ang iba pa. Ngunit ngayon, napansin ko ngang dumarami ang dapat na may panalangin na. At napansin ko agad yun, nitong Miyerkules pa lang at Huwebes, naisip kong maghihintay ako hanggang sa pagkatapos ng Linggo. Dahil kung magsasagawa ka ng gawaing pagpapagaling sa simbahan, nakita nyo, lagi kong ipinababatid sa lahat, saan man ako magpunta, ng bawat isa'y manatili sa inatang sa kanilang tungkulin pagsapit ng Linggo. Kita nyo? Ang mga espesyal na pagtitipong gaya nito ay upang dalawin lamang ang mga kapatiran at hangad naming manatili ang lahat sa kanilang tungkulin. Pagka tinihintay kayo roon ng inyong pastor, at dapat na naroon kayo. Kaya naman iniisip ko, bukas ng gabi, kung loloobin ng Panginoon, hindi ako, saan nga ba tayo naroon bukas ng gabi? Kinakapatid na O'Donnell sa Tempe, Arizona. Ngayon, kung wala naman po kayong anumang espesyal na gawain sa simbahan nyo, at may mga may sakit kayo sa inyo, ayan, mananalangin ako para sa mga may sakit bukas ng gabi. Pagkakaroon tayo ng pila para sa pananalangin na lagi kong ginagawa para sa mga may sakit sa Lunes siguro, Martes. Tingnan natin, ako'y may dadalawin po ba akong simbahan sa Miyerkules ng gabi? Miyerkules ng gabi. At magsisimula na ba yon ng Huwebes? Tama po ba yung pagpupulong? Sige kapatid, may ipababatid ang kapatid Sige, tamang-tama yan. Huwag mo nang alalahanin yun. Nung isang araw nga, napag-uusapan niyang tungkol diyan sa hindi ko maalala. At sabi sa akin ni kapatid na Jack Moore, sabi, sa tingin mo ganun ka ng kalala? Sabi niya, sabi ko, kapatid na Jack, kapag nagsasalita ako, hindi ko talaga maalala kung tungkol saan yung sinasabi ko. Sabi niya, huwag mong isiping malala na yan. Sabi, ako nga, tumatawag sa telepono. Ako mismo yung tumatawag. Pagkatapos ay sasabihin ko, anong pakay mo? Bueno, yun talaga ang malala. Oo, kaya naku, para bang nagpapatawa na tayo rito? Nasa palagay ko'y hindi tamang sabihin yon sa pulpito. Sabalit, ang mga anak ng Diyos ay sa Diyang mga masasayahing anak talaga, alam nyo. Kaya tayo ganoon minsan. Sa palagay ko'y nakakatuwa nga yon. Kayo po rito, marami nga sa inyo ang nakakakilala kay kapatid na Jack Moore, si taga Shreveport, Louisiana, Life Tabernacle. Napakabuting kapatid talaga. At ayan nga't kinasabi niya yon sa akin, isa rin siyang kontratista po pala. Sabi niya, huwag mong isiping malala na yan, kapatid na Branham. Sabi, may tinawagan ako noong isang araw at tinawagan ko ang numero nila. At sabi, sumagot sila. Sabi, hello. Sabi ko, bueno, anong pakay mo? Naisip ko, bueno, malala na talaga yan, kapatid na Jack. Kaya ngayon naman, sa palagay ko ay magiging mainam ng mga kaibigan natin dito na nagnanais na maipanalangin. Dalhin lang nila ang mga kamag-anak nilang may sakit, atin po silang ipananalangin. Ngayon sa gabing ito, pinagbubulay-bulayan ko kanina kung ano ang ipangungusap ko ngayong gabi sa kalugod-lugod na munting iglesyang ito. Naisip ko, bueno, hindi ko alam kung ano. Kukuha lang ako rito ng isang munting teksto at ipagkakatiwala sa Panginoon ang pagsasayos ng mga salita kung saan dapat ito maisaayos at ipaubaya itong pumwesto sa tama nitong posisyon kung saan magiging malaking tulong ito sa kanino man. Ayan nga, hindi ko binubuo ang aking teksto sa sarili ko. Sinisikap kong damhin ang pangunguna at maglilista lang ako rito ng ilang mga kasulatan at iba pa. At pagkatapos, kung mag-iba ng direksyon ng pangunguna ng Panginoon, ayan nga, susunod lamang ako sa pangunguna niya. At sa palagay ko'y ganun dapat ang gawin natin, di po ba? Ganun dapat ang gawin. At ngayon, may isang bagay lang akong akong nais hilingin, ipinababadit ito sa bawat iglesia sa lokal na katawan. At yun ay, kung maaari, kapag naipanalangin nyo na ang inyong pastor at ang mga mahal nyo sa buhay, huwag nyo po akong kaliligtaan. Pagkat nababatid ko na sa pagdaan ng mga araw, nalalapit na talaga, papalapit na tayo sa dulo ng landas. At kalilibing lang ng nanay ko, ilang linggo pa lang ang nakararaan, at hinawakan ko siyang mainam sa mga bisig ko, hanggang sa kunin na ng Diyos ang kanyang hininga at kanyang kaluluwa patungong langit. Pinagmasdan ko ang magiting na pagkamatay ng isang babaeng puspos ng banal na espiritu, at nakita ko siyang humantong doon sa dulo ng landas. Naisip ko, oh, ninais kung ang bawat nanay ay maging katulad niya. Kailangang may gawin talaga ako para gagawin ko ang makakaya ko upang maipakita sa mga tao kung gaano kahalaga ang bagay na yon. At mga kaibigan, naniniwala akong mas malalim pa ito sa inaakala natin. At sa palagay ko'y hindi natin ito binibigyan ng ganoong pagpapahalaga kaysa sa dapat nating ibigay. Sa palagay ko'y dapat nating isaisip kung ang Diyos ay napakabanal na ang mga anghel ay napakarumi sa kanyang harapan. Gaano pa naman kaya tayo, kita nyo? Tama nga naman. Kaya nais nating isaisip yan at alalahanin nyo, ang Diyos ay nasa walang hanggan, na higit na mas maliwanag kaysa sa lahat ng mga araw sa kalawakan. Banal, banal, banal. Ayan nga ang mga anghel na nangakatakip ang mga pakpak sa ibabaw ng kanilang mukha at sa ibabaw ng kanilang mga paa. Lumilipad-lipad sa kanyang presensya, sumisigaw, banal. Kaya anong kalagayan dapat tayo? Kaya ating pinagsisumikapan natin gawin yan at naniniwala nga akong ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang lalaking kumuha ng isang lambat at nagtungo sa laot, sinabi ni Jesus, at naghulog ng lambat. At noong hinila na niya, sari-sari ang kanyang nalambat, subalit ang mabuting isda ay siyempre tinipon. At ang iba pang isda na kumakain ng bulok ay ibinalik sa tubig tulad nitong ulang at yung ahas, butiki, pawikan at iba pa. Ayon nga't nilalambat ng mga lambat ng ebanghelyo ang lahat ng mga sari-saring yon. At tayo'y darating sa isang panahon na ihuhulog natin ang ating huling lambat, kapatid na Adams. Siya nga, hindi ikaw o ako ang makapagsasabi kung alin doon ang isda o kung alin ang hindi. Hindi natin yan alam. Basta't inihuhulog lang natin ang lambat at inihila ito. Ganun lang. Diyos ang nakakakilala ng Kanya. Yung mga nangunay kanyang nakilala ay kanyang tinawag, at yung mga kanyang tinawag ay kanyang inaring ganap, at yung mga kanyang inaring ganap ay kanyang niluwalhati. Kaya naghihintay lang tayo, inihuhulog lang ang lambat, at isang pribileyo sa akin ang makatayo sa simbahan ni kapatid na Edmond sa gabi pong ito para makatulong sa paghuhulog ng lambat sa dakong ito upang makita kung may isda pa riyan ang Diyos para sa kanyang kaharian. Ngayon, bago natin basahin ng salita, makipag-usap tayo sa miyakda ng salita pansumandali habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Habang nakayuko ang ating mga ulo sa kabanalan ng sandaling ito, kaya nga't papalapit na tayo sa salita ng Diyos na buhay, na siyang Diyos. Meron po kayang narito na may kahilingan sa kanilang puso, na ninanais nilang alalahanin sa panalangin ito? Ipaalam niyo po sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Panginoong Yesus, masdan mo po ang mga tagapakinig. Talastas mo ang bawat puso. Salamat. Pinakamabiyayat banal na Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, El Shaddai, na nagpakita noon kay Abraham sa pangalan ng makapangyarihan sa lahat, dibdibang Diyos, tagapagbigay kalakasan, tagakandili ng maihina, pumarito ka sa amin ngayong gabi, Ama. Alam namin kami may mga kahinaan at mga pagkukulang. Ipinahayag namin ang aming mga kasalanan sa iyong harapan at inilalapag ang mga ito sa iyong dambanang tanso ng paghatol at hinihiling na alisin ito ng dugo ni Yesus Kristo sa isinasagawa namin paghahandog na ito. Ipagkaloob mo po ito, O Diyos. Ipinapasakop namin ang aming mga puso at ang lahat ng taglay namin at maging ang kaunting talentong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, gamitin mo nawa ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pagpalain mo po ang iglesyang ito, ang kalugod-lugod na pastor sa dako rito, ang mga diakono, mga tagapangasiwa, at ang lahat ng nasa lupon, at bawat miyembro na dumadalo sa bahay-sambahang ito na tinatawag na fellowship. Diyos, idinadalangin kong ang mga kalakihan at mga kababaihan sa pagpasok nila sa pintuan sa dakong ito, mga hikayat nawa sila ng kalugod-lugod na kaayusan ng Espiritu Santo sa loob ng gusaling ito. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala at aming mga pagsalangsang. Amin ngang hinihiling muli. Alalahanin mo ang mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Doon sa ilalim ng kamay na iyon, Panginoon, may puso purong humihiling ng isang bagay mula sa iyo. At marahil, ikaw lamang ang tanging makapagbibigay nito. Idinadalangin kong ipagkakaloob mo po ito, Ama. Ano man ang pangangailangan nila, ipagkaloob mo po sa kanila ng sagana. Kung may mga may sakit, Panginoon, pagalingin mo sila. Kung may sino man diyan na nadadapa sa tabing daan, palakasin mo po ang isang yun, ang tuhod niyang nangihina. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, niyang timsin na umuusok ay hindi niya papatayin. At alam nga naming di niya kailanman ipagsasawalang bahala ang gapok na tambong yun. Ibabalik niya yun sa ayos. At idinadalangin ko amang makalangit kung may mga espiritu ritong bagbag o nawawalan ng pag-asa o nangihinang mga kamay na nanlulupaypay at mga tuhod na nanghihina, may panumbalik nawa ang mga yun ngayong gabi, Panginoon. Pumarito nawa ang Espiritu Santo at pagalingin ang aming mga puso at mga espiritu at ang aming mga katauhang pisikal. At heto't ibibigay namin sa Kanyang lahat ng mga papuri para rito. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nais niyong makibuklat sa kasulatan para sa mga 30 minutong pananalita, nais kong samahan niyo ako sa pagbasa rito sa Aklat ng Apokalipsis, sa 19 na kabanata, at nais kong basahin pababa hanggang sa 7 talata itong lahat. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia! Kaligtasan, kaluwalhatian, at karangalan, at kapangyarihan ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang Kanyang paghatol, sapagkat hinatulan Niya ang bantog na patutot na Siyang nagpasama sa lupa ng Kanyang mga pakikiyapin, at iginantingan Niya ang dugo ng Kanyang mga alipin sa pamamagitan ng Kanyang kamay. At sila'y muling nangagsabi, Alleluia! At ang usok niya ay napaiilang lang magpakailanman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nangagsasabi, Siya nawa, Alleluia! At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya. Ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na pagkulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat nagahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo mga galak at tayo mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na.
Like to speak tonight on the subject of the marriage of the Lamb.
Nais kong mangusap ngayong gabi patungkol sa paksang pinamagatang ang pagkakasal ng kordero ng kaunting sandali upang pamilyar na pamilyar tayo sa kasulatang ito. Ayan pangat, natatalakay na ng inyong butihing pastor ang paksang ito ng maraming beses na. At kaya naman, nalalaman nating magkakaroon talaga ng isang nobya at magkakaroon ng isang hapunan sa kasalan na iahayin sa kalangitan. Tiyak na tiyak ngang mangyayari yan kung papaanong tiyak ang Diyos sapagkat ito'y ang Kanyang salita. At alam na nating yaong mga bubuo ng nobyang yun ay ang Kanyang iglesia. At haharap sila sa Kanya na walang dungis at kulubot. At taglay na nila ngayon ang sangkap sa lupa upang ihanda ang kanilang mga sarili. Kung mapapansin nyo, sabi nito, siya ay nahanda na. Napakaraming nagsasabi, kung aalisin ng Panginoon ang masamang espiritu na ito sa akin, ng pag-inom, ng pagsisigal, ng pagsisinungaling, ng pagnanakaw, paglilingkuran ko siya. Subalit nakasalalay din naman yan sa inyo, kita nyo? Kailangang may gawin din naman kayo. Siya nga naman. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay. Ang mga magtatagumpay, may kakayahan nga kayong gawin yun. Ayan nga, kinakailangang buo sa loob niyong isang tabi ito, kita nyo? Inihanda na niya ang kanyang sarili. Gusto ko ang salitang yan. Nakita nyo, hindi tayo maaaring isiksik ng Diyos sa isang masikip na tubo, tapos ihilain tayo sa kabilang dulo at saka sasabihin, mapalad ang magtatagumpay. Samantalang wala naman kayong anumang pinagtagumpayan, pinaraan niya lang kayo hanggang sa dulo. Kaya nga't, kailangan rito ang inyong pagpapasya. Kailangan kong magpasya para sa sarili ko. Sa pagpapasyang yun, ipinakikita natin ang pananampalataya at paggalang natin sa Diyos. Pinangakuan ng isang anak si Abraham. Subalit kailangan niyang manatili sa pangakong ito sa loob ng 25 taon sa lahat ng tagumpay at kabiguan na naranasan niya, pati mga tukso, sa loob ng 25 taon na yun. Sa kabila niyan, nang hawakan siya sa salita ng pangako at pinangakuan ng isang lupang pangako ang Israel, subalit kinailangan nga nilang ipaglaban ang bawat pulgada nito. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Sinabi ng Diyos kay Josue, naroon ang lahat ito, naroon ang lupain, at ibinigay na ito ng Diyos sa kanila. Subalit kinailangan nilang makipaglaban para rito. Ganon din ito sa makalangit na pagpapagaling. Ang Diyos ay may kapangyarihan para pagalingin kayo kung buo sa loob niyong tanggapin ito. Subalit kinakailangan niyong ipaglaban ang bawat pulgadang tutungtungan. May kamanghamanghang biyaya ang Diyos para mailigtas kayo at gagawin niya yun. Subalit, kailangang makipaglaban kayo sa bawat pulgada ng inyong tutungtungan. Nangangaral ako sa likod ng pulpito na magtatatlumpot isang taon na at bawat pulgada nun ay walang humpay na pakipaglaban sa tuwi na. Tunay na ganun nga. Subalit, kinakailangan nating makipaglaban kung tayo manggagahari. Kaya nga, nalaman nating kinakailangan ng ihanda ng nobya ang kanyang sarili. Itabing walang liwag ang bawat pasan na pumipigil sa atin upang matakbo nating may pagtitiis ang takbuhin na sa harapan natin. Kailangan nga nating itabi ang mga ito. Tayo mismo, hindi natin pwedeng sabihin, Diyos, kumarito ka, itabi mo po ang mga ito para sa amin. Kailangang may pagkukusa tayo na gawin natin. Ngayon, gusto kong pinagbubulay-bulayan ng tungkol sa kasalan. Nagkaroon na ako noon ng pribilehiyo na magkasal ng mangilan-ngilang tao. At sa palagay ko, kapag tinadala ko ang isang kabataang lalaki at isang kabataang babae sa may altar, at pinagmamasdan silang naglalakad sa gitna ng simbahan, at ang babae napakaganda sa damit niyang pangkasal, at ang belo'y nakatabing sa kanyang mukha at nakalaylay pababa, at ang nobyo naman ay matikas, maayos ang pananamit at nasa kanilang kabataan at puno ng sigla. habang naglalakad doon sa araw ng kanilang kalakasan at manunumpa ng panunumpa bilang mag-asawa, sa tingin ko ay may bagay na kaibig-ibig doon. May bagay ngang sagrado. Hayan nga't ipinapaalala nun sa akin na magkakaroon ng isa pang dakilang kasalan balang araw kapag ang nobya ni Kristo ay naglalakad na roon sa daan ng kalwalhatian. Iahanda ng nobyo ang lahat ng bagay. Magkakaroon ng kasalan at ng isang hapunan. Gustong-gustong nga nating isip-isipin na maupo tayo sa may dulang kaharap ang isa't isa at makikipagkamay sa isa't isa at ang mga luha ay guguhit sa ating mga pisngi at hayan ding darating siya. Papahirin ang lahat ng mga luha mula sa ating mga mata, sasabihin, buhag kayong umiyak, tapos na ngayon ang lahat. Pumasok na kayo sa kagalakan ng Panginoon na nakahanda na para sa inyo mula pa ng maitatag ang sanlibutan. Oh, kapatid, mas lalong paigtingin noon ang pag-iibigan natin sa isa't isa. Sa palagay ko'y, yun ang nagaganap sa iglesia, sa nobya sa panahon na yon, na binubuo nitong lahat ng mga iglesyang nananampalataya kay Kristo. Hindi nga ang gusali kung saan ginagawa ang panambahan, ni hindi rin ang organisasyon o ang denominasyon, kundi ang mga individual na nasa iglesia ang bumubuo sa nobya. May butihing kaibigan ako sa Louisville, Kentucky, si Dr. Wallace Coble, na isang ministro ng Church of Christ at dumulog at tinanggap ang banal na espiritu at nagpapastor sa isa sa mga kilalat pinakamalaking mga iglesia sa Louisville, ang Church of the Open Door. Isa siyang pinakamamahal na kaibigan sa akin. At ilang araw ang nakararaan, nakatayo ako roon sa may kalsada at nakita ko siyang papalakad sa kalsada at noon pa may pinakamamahal ko na siya at ganoon din ako sa kanya. Kayan nga't isang araw ay sumailalim siya sa operasyon sa tonsil at labis-labis ang kanyang pagdurugo at isinugod nila siya sa St. Joseph Hospital at sinabi nila roon mamamatay na raw siya. At tinawagan ako ni Ginang Max Padden, sabi, si Dr. Wallace Coble, hindi ko pa siya noon kakilala, pero alam ko yung napakalaking simbahan ng Open Door, sabi. Nag-aagaw buhay na siya. Kinuruko na siya ng gamot ng mga doktor at kung ano pang remedyo. Tinahi na nila. Patuloy pa rin siyang dinurugo at hindi nila mapigil ang dugo. Ayaw mamuo ng dugo niya. At alam mo, kailangang mapigil na ang pagdurugo. At sabi, may mga misyonero sila sa loob at gusto ka nilang pumaroon para ipanalangin siya. Bueno, marami-rami na rin akong naririnig patungkol kay Dr. Wallace Coble at kaya parabang medyo nagatubili tuloy ako. Pero tumuloy pa rin ako at noong tumingin-tingin ako sa loob ng silid ng ospital, may mga misyonero at kilalang mga ministro, naroon lahat, umiiyak at nananalangin at naisip ko, oh, naku, ano ba naman ako na isang hamak na holy roller ang papasok doon? Mas mabuti sigurong manatili na lang ako rito sa labas. Kaya doon na lang ako sa likod ng salansanan ng Coke sa may pasilyo lumuhod. Nanalangin ako sa Diyos na namahinto na ang pagdurugo ni kapatid na Coble. Pagkatapos kong lumuhod doon, ay umuwi na ako. Kararating ko lang ng bahay noon ng mga 15 minuto at tumunog uli ang telepono at tinatanong nila kung bakit nila natatagalan ang pagdating ko at wala pa ako roon. At ang sabi ko, ako na may pumunta, pero marami na kasing naroon. Tila ba hindi na ako kailangan pa sa loob? Yun ang nadama ko, kita mo? Marami na kasing mga ministro sa loob ng mga kilala pa. Pagkatapos ang sabi, dalit pumarito ka na ngayon, sabi, hindi na siya mabubuhay pa ng matagal. Kaya bumalik ako muli at pagpasok ko roon, tiyempong may babaeng Katoliko siyang pinatatanggap kay Kristo bilang sarili nitong tagapagligtas. At dinurugo nga siya noon at may lumalabas pang dugo mula sa bibig niya. Pumasok ako at sabi niya, kumusta ka? At sabi ko, kumusta ka? At nakaupo siya sa may higaan at umuubo ng paganoon at may dugong lumalabas. At sabi niya, anong pangalan mo? At sabi ko, ako po si kapatid na Branham. At napaiyak siya. Niyapos niya ako. Lumuhod ako roon. Ngayon, si Dr. Wallace Coble yun ng Church of the Open Door sa Louisville. Maaari niyo siyang tanungin sa liham. Tumigil ang dugo noon ding segundong yun. Hindi na yun nagdugo pa mula noon. Kita niyo? At kami ay naging lubos na napakabuting magkaibigan mula noon. At noong isang araw, nakasalubong ko siya. At ang sabi niya, si Oswald J. Smith, marami sa inyo ang nakakakilala kay kapatid na Smith. Isa siyang ginagalang na misyonero at dumadalaw-dalaw siya kina kapatid na Coble dahil lugod na lugod siya sa kapatid na ito. Sabi niya, kapatid na Coble, alam mo ba, sabi niya, ako, patungkol yun sa may bahay niya. Sabi niya, noong bago pa lang akong kinasal, sabi, pakiramdam ko'y, bueno, sakaling nagkamali ako, ako'y, oh, pwede naman akong magpakasal uli dahil batang-bata pa siya noon. Pero sabi, pagkatapos na dumating sa amin ang mga bata, sabi, ayun nga't parabang napakahirap kung mawawala siya sa akin. At habang tumatanda ka, Hayan nga, ganyan talaga ang mararamdaman mo. Sabi ko, sa palagay ko'y tama nga yun. Ako ay, kung paano kami dumating sa usapan yun, alam nyo nga itong angking galing ng mga babae pagdating sa pamilili, at kabilang na riyan ang asawa ko, at siya ay Reyna pagdating sa lahat ng yan. Talagang natatagalan niya, samantalang ako'y isuko sa sakit ng paa sa paglilibot sa kalsada kasama niya. At sinasabi sa akin ng naturang kapatid, sabi, bueno, talagang hindi mo kakayanin ang wala siya. At sa ganun nga kami nakarating sa ganong pangungusap. Pag-uwi ko, naupo ako roon sa silid. Nagbubulay-bulay. Ganun pala yun. Ginamit ko ang kaisipang yun sa ibang konteksto. Alam nyo, nung bago-bago pa lang ako sa tapos naging mangangaral ng Missionary Baptist, inakala ko, kung hindi Baptist ang isang tao, abay hindi siya ligtas. Yun na yun. At habang bit-bit-bit-bit ko ang Biblia sa tagiliran ko, inakala akong tinawag ako ng Panginoon para gawing Baptist ang lahat. At ang lahat ng hindi naniniwala na gaya ng paniniwala ng mga Baptist, abay hindi sila maibibilang. Sa paglipas ng mga araw, inakala akong sa akin lang nakaatang ang lahat ng tungkuling yun para gawin mag-isa. At paglaon na laman ko, napansin ko ang isang kapatid na may simbahan, isang pastor, grabe din siyang magpagal, kagaya ko. Sa katunayan niyan, nasa ilalim din naman siya ng talukbo ng tungkuling yun, alam nyo. Pagkatapos ay nalaman naming kailangan namin ng isa't isa. At ngayon, sa hinaba-haba rin ng panahong magkaagapay kami, sadyang parabang napakahirap kumilos ng walang isa't isa. Yun nga yun, sadyang kailangan kaagapay namin ng isa't isa. Siya nga. At naniniwala akong nagaganap niyan sa pangmalawakang gawaing Pentecostal. Nagagalak akong makita ang mga harang na iyan ng malamig na pakikitungo sa isa't isa na gumuguho. Nagsisimula ng magtipon ng sama-sama ang Iglesia ng Diyos sa pagbubuklod. Ibig sabihin niyan ay nalalapit na ngang talagang dumating ang kasalan ngayon. At ang mga bato, iba-iba man ang kanilang pagkakataba sa isa't isa, may lugar sila sa gusaling yun kung mga bato nga sila ng Panginoon. Ngayon, ang pagkakasal sa isang banda ay isang tipo. Ang pagkakasal dito sa lupa ay isang tipo ng makalangit na pagkakasal. Ngayon, talakayin natin ito ng ilang sandali. Ating ngang tugay-gayin ito ng ilang sandali. Unang-una sa lahat, kailangang may pagpapasya. Ang unang-una nga, sa natural na pagkakasal ay pagpapasya. Kailangang magpasya ang dalaga kung gusto niya itong binata, at ang binata kung gusto niya ang dalaga. Kailangang may pagpapasya, at kailangan niyong gumawa ng pagpapasya. Kailangang siya lang ang nag-iisang babae sa mundo na mamahalin mo, at kailangang siya lang ang nag-iisang lalaki. Kung hindi, ibig sabihin, nagkamali ka ng pagpapasya. At ganoon din naman ito sa pagpapasya para kay Kristo. Ang unang-unang bagay na dapat mong gawin ay magpasya kung paglilingkuran mo ang Diyos at tatanggapin siya bilang iyong tagapagligtas o hindi mo gagawin yun. Ang sanlibutan ba ang paglilingkuran mo o si Kristo ang paglilingkuran mo? Kailangang buo ang pagpapasya mo. Kailangang sigurado ka sa pasya mo. Kapag buo na ang pasya mo, na alinman sa Diyos o sa kayamanan ang paglilingkuran mo, saka kang pumili. Ngunit kailangang buo ang pagpapasya. At pagkatapos, matapos mo magpasya, anuman yun, saka papasok sa kasunduan na dadalhin mo talaga sa altar. Kailangan mong pumasok sa kasunduan bago ka magkaroon ng pakikiisa. At ganun ito sa Iglesia ni Kristo. Kinakailangan nitong kasunduan kay Kristo. Isang pangakuan, isang pakikipagkasundo, isang pag-iibigan. At pagkatapos ang kasunod ay pangakuan. Kailangan ng pangakuan sa isa't isa. Halimbawa, mangangako ka, Sinta, kung pagkakasalan mo ako, ipinapangako ko na magiging tapat at totoo ako sa iyo. Hindi ako titingin sa iba pang babae o hindi ako titingin sa iba pang lalaki. At gagawin kong lahat yon bilang tungkulin, bilang asawang babae. Magkakaroon tayo ng mga anak. Gagawin kong lahat ang tungkulin ng isang ina. Ako'y magiging isang butihing may bahay. Ang lahat ng mga pangakong ito ay sasambitin o kinakailangang sambitin sa isang naangkop na kasalan. At ganun din ito sa iyong paglapit kay Kristo. Panginoon, kung tatanggapin mo ako sa iyong kaharian, ipinapangako ko, ayan nga, iibigin kita, magiging tapat ako sa iyo, paglilingkuran kita araw at gabi. Nakalulungkot lang isipin na nalilimutan natin yon. Paglilingkuran kita araw at gabi, mag-aayuno ako, mananalangin ako, magiging tapat ako sa iyo, dadalhin ko ang aking mga ikapu sa kamalig. Ako'y mananalangin ng maraming beses kada araw. Aking gagawin ng kahit ano. At ipinapangako ko ang lahat ng pag-ibig ko sa iyo. ganun dapat ang gagawin nyo. Ganun nga mismo, kung saan ipapangako nyo yun, at kinakailangan ngang galing yun sa puso. Kung ipapangako mo sa asawa mong lalaki yun, at hindi naman galing sa puso, di tao sa iyo, ganap ngang di tama ang pamumuhay mo sa piling niya. Para ba itong pakitang taong relasyon lang? Tingnan nyo rito. Kung wala na kayong ngipin at gumagamit na lang kayo ng pustiso, ngayon, wala namang problema yon. May pamalit kayo sa ngipin na dating mayroon kayo. Ngunit, kung tutuusin, ang mga ngipin na yon ay di talaga konektado sa inyo. Hindi yon bahagi nyo. Kung ang braso nyo naman ay putol at maglalagay kayo ng peking braso, bueno, ang braso niya na hindi talaga konektado sa inyo. Itinikit lang ito sa inyo. Kita nyo? Hindi ito konektado sa inyo. At kapag dadalhin natin ang ating pangako kay Kristo, kung hindi tayo magiging kabahagi niya, kung paanong ang isang babae dapat na maging bahagi ng isang lalaki at ang isang lalaki bahagi ng babae, kung gayon, mga artipisyal na Kristiyano tayo, hindi tayo tunay, hindi ka tunay na kasal sa babaeng yan. Maaring tapat ka nga, pero kung di mo tunay na mahal ang asawa mong lalaki, at siya'y 60 o 70 taong gulang na, at di mo siya iniibig na katulad ng pag-ibig mo sa kanya nung simula, kung ganoon, ay tila tagapag-alaga ka lang pala ng mga anak niya. Ganyan na ganyan ang mga iglesia sa panahon ngayon. Napakaraming ganyan ngayon. Nakakapit lang sa atin ang pangalan ng iglesyang Kristiyano, nakukunwaring nobya, gayong artificial lang pala. Hindi tayo talaga konektado kay Kristo saan man tingnan. Katulad lang tayo sa artificial na ngipin, artificial na braso, artificial na mata. Kita nyo? Artificial nga ang tawag kung idinudugtong lang natin ito. Bueno, hindi mo maaaring idugtong-dugtong lang ang pagiging Kristiyano. Kailangan konektado ka talaga rito. At kaya naman sa isang iglesia na isang artificial lang, na naturingan lang na iglesia ni Kristo, bueno, ang mga anak na naroon kung ganoon ay wala pa naroon. Sila na ipinanganak ng sharing organization yun. Isa lamang, hindi nga sila mga anak ni Kristo. Mga anak sila ng denominasyon at hindi mga anak ni Kristo. Kung hindi konektado ang babae sa lalaki ng buong katapatan, kung ganoon, hindi niya ito asawa. Isa lang siyang lalaking kanyang sinumpaan kakasamahin sa buhay at mali ang kanyang sinumpaan. Nangako ang babaeng mamahalin ng lalaki at sinabi niyang mahal niya raw ito, pero hindi naman yun ginawa. Simulat sa pool, nadaya ang lalaki. Subalit may isang bagay na tiyak, mga kaibigan, hindi natin madadaya si Kristo. Kilala niya ang kanya. Hayan nga't kita niyo, una ay pagpapasya. Kasunod ang kasunduan. Pagkatapos, pangako. At pagkatapos, seremonya. At sa puntong yan, kukunin na ng nobya. Nang nobya ang pangalan ng nobyo. Hindi na niya dala ang sarili niyang pangalan. Dala-dala na niya ang pangalan ng nobyo. At kapag naganap na ang seremonya sa iglesia, sinambit na ang kanilang pangako, sa kanya dadalhin ang pangalan ng nobyo. Kung magkagayon, hindi na siya iglesia ng sanlibutan. Siya na ang iglesia ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Hindi ko ibig sabihin dito'y sa pangalan lang. Ang ibig kong sabihin dito'y sa kapanganakan, sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan nga nitong inihayag na katotohanan ng Diyos sa puso, isa na siyang ngayong iglesyang Kristiyano, ang dakilang pangkabuwang apostolikong iglesyang Kristiyano. Siya'y bahagi na ngayon ni Kristo. Kapag nangyari na yun sa kanya, kanyang ipapasok ni Kristo sa kanya ang kanyang sariling espiritu, ang kanyang sariling buhay. At sinabi ng Biblia kay Adan at kay Eva roon, hindi na kayo dalawa, kundi isa na. At kapag ang babae, ang iglesia, ay kinasal na kay Kristo, di na sila dalawa pa. Sila'y isa na. Si Kristo sa loob ninyo. Amen. Ganun nga. Ang buhay niya ay inilagay na sa loob ninyo. Kaya naman kayo'y magiging nobya na. Saka isa pang bagay, pagkatapos niyang mangako ng lahat ng mga pangakong yun at ng lahat pang iba at natapos na ang seremonya. Halimbawa na lang, ang apelyido ng may bahay ko ay Broy bago siya ikinasal. Ngayon, hindi na siya Broy. Branham na siya. Ngayon, hindi na nga siya Broy. Siya ay Branham na. At kapag lumapit kayo kay Kristo, hindi na kayo bahagi pa ng sanlibutan. Kayo'y bahagi na ni Kristo. Kita nyo? Hindi nyo na alintana kung sa gayon ang mga bagay sa sanlibutan. Patay na ang mga bagay na ito sa inyo. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Kaya nakita nyo, hindi kayo maaaring maging artipisyal na Kristiyano. Maaari kayo maging isang artipisyal na nagaangking Kristiyano. Subalit hindi kayo maaaring maging isang Kristiyano, maging gayon, liban na ipasok ni Kristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu sa inyo. Kung mangyari nga yan, ay konektado na kayo sa Kanya. Hindi na kayo dalawa. Isa na kayo. Nangako si Kristo na pasa sa atin kung paano ang Ama ay na kay Kristo. Ako at ang aking Ama ay isa. Ikaw at ako ay isa. Kita nyo? Si Kristo sa loob natin. Ang lahat ng nasa Diyos ay ibinuhos niya kay Kristo. Ang lahat ng nakay Kristo ay ibinuhos niya sa Iglesia upang ipagpatuloy ang gawain ng Ebanghelyo. Kaya naman tayo ay naging gayon, hindi sa pamamagitan ng artipisyal na pangalan, kundi sa pamamagitan ng realidad ng Espiritu Santo ng buhay na ikinukonekta tayo kay Kristo. Sa makatwid, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay binangon na mula sa mga patay na bagay ng sanlibutan at nangakaupo ng kasama niya sa makalangit na mga dako. Amen. Gustong gusto ko yun. Ngayong gabi, nangakaupo na tayo sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Kita nyo? Binuhay na maguli kasama niya, patay sa mga bagay ng sanlibutan, at tinanggap na si Kristo. At kapag tinanggap na natin si Kristo, kung ganun, patay na ang sanlibutan. Kung ganun, di na natin ibig ang sanlibutan. Patay na ang sanlibutan sa atin. At patay na ito sa atin. At tayo patay na rito.
You're a different person. Different personality.
Kayo'y iba ng tao. Iba ng pagkatao. Sapagkat bago na kayong nilalang. Nilalang. Hindi ang dati ring nilalang na pinakinis lang. Hindi isang tao na nagbuklat lang ng panibagong kabanata sa buhay. Kundi isang taong namatay at isinilang muli at naging isang bagong nilalang kay Kristo Jesus at ang Espiritu ng buhay na Diyos ay namumuhay na sa taong yun. Ngayon, kagaya nga ng isang babaeng hindi na Broy, si Branham na at ganun na ang pangalan niya at ang Iglesia ay hindi na bahagi ng sanlibutan kundi nasa pangalan na ni Kristo. Siya nga, konektado siya sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Nabasa niyo na ba sa kasulatan kung paano ang unang tao na ginawa ng Diyos ay taong may dalawang bahagi? Si Adan ay kapwa Adan at Eva noon. Sa espiritual na pananalita, ayan nga, nang lalangin niya ang unang tao ay sa kanyang sariling wangis at ang Diyos ay isang espiritu. Ngunit nang ilagay niya sila sa laman, pinaghiwalay niya sila. Kinuha niya ang panlalaking espiritu. Inilagay yon sa lalaki at kinuha ang pambabaeng espiritu at inilagay yon sa babae. Ngayon, kapag nakikita kayo ng isang babaeng nagnanais na kumilos na parang isang lalaki, may kung anong bagay na mali. Kapag nakikita kayo ng isang lalaking nagnanais na kumilos na parang isang babae, may kung anong bagay na mali. Kaya kitang-kita namang ang sanlibutan ay maling-mali ngayon. Pinipilit ng mga kalalakihan na kumilos na gaya ng kababaihan. Mga kababaihan gaya ng kalalakihan. Kaya nga, ganun nga. Ngayon tingnan nyo, napakasagdal nito na noong ang Diyos ay kumuha at lumalang ng isang tao at upang ipakita na hindi niya gustong magmulayan sa iba. Ang babae ngay wala sa orihinal na paglalang, kaya wala ang babae sa paglalang, pero siya'y bahagi ni Adan. Isa siyang kakambal na likha mula sa orihinal na produkto. Ang Diyos ay humugot sa tagiliran ni Adan, hindi para lumikha ng panibago uling nilalang, kundi kumuha ng bahagi sa isa ng nilalang at gumawa ng isa pang nilalang mula roon. At kinuha niya ang panlalaking espiritu na nakay Adan, at kinuha ang pambabaeng espiritu na nakay Adan pala, at inilagay yun sa babae. Kaya kapwa, espiritu at katawan, sila'y naging isa. Isa nga yung napakagandang tipo ng ginawa ng Diyos sa Kalbaryo. Kinuha niya si Kristo at ikinonekta siya sa Iglesia sa pamamagitan ng tagilirang nahapak. Pinadalo niya ang dugo na luminis sa tao na nagpapabanal sa laman ng Iglesia at inilagay ang Espiritu ng Buhay na Diyos na kinuha niya sa may krus mula kay Kristo at inilagay yon sa individual. At pagkatapos, sila'y naging isa na. Sila'y naging isa. si Kristo at kayo'y naging isa, at maging ikaw at ang iyong asawa ay dapat na isa. Kung may anumang pagkakaiba, kung ganoon, may bagay na mali sa inyong pakikipag-isa. At kung may anumang pagkakaiba tayo kay Kristo, kaya nga't di tayo sumasampalataya sa kanyang salita. Sasabihin, oh, para lang yan sa ibang panahon. May kung anong bagay na mali sa ating pakipag-isa sa kanya. Kung sasabihin niyong, lipas na ang mga araw ng himala, walang makalangit na pagpapagaling, walang bautismo ng Espiritu Santo, iniuugnan niyo yon sa ganito't ganyang panahon. Ipinakikita lang niyan na wala sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Sapagkat ng pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita. At kapag litaw na litaw na ang kanyang salita sa inyo, kung gayon, makikita niyo, kayo at si Kristo ay isa talaga. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang salita ko sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, sapagkat hindi na kayo yan. Ang salita na yan ng Diyos, si Kristo na nasa inyo. Naging isa na kayo. Sige. Tapos, isa pang bagay rito, pagkatapos niyang gawin yon, pagkatapos niyang maisakatuparan ng mga pangako niya at maikasal na, at kunin na ang pangalan ng kanyang magiging asawa, ang pangalan ng nobyo, siya'y magiging tagapagmana na ng lahat ng pagmamayari ng lalaki. Siya'y tagapagmana na ng lahat ng bagay. Ang inyong may bahay ay tagapagmana ng lahat ng bagay na pagmamayari niyo. At ganoon din yon sa iglesia. Kung nalalaman lang niya ito, na kanyang bahagi siya dahil sa kanyang espiritong nasa iglesia, kanyang sinabi, gagawin din naman ninyo ang mga gawang aking ginagawa, lalong dakila kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y sasa inyo, sumasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin pala'y, si Kristo ay nasa inyo na, kayo'y konektado na sa isa't isa, at kayo'y mga tagapagmana ng kasama niya, at kung narito'y siya sa lupa, anong kanyang gagawin? Ang siya rin ginawa niya noon, sapagkat siya'y siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Lagi niyang ilalagay sa isip ang tungkol sa gawain ng Ama. Magpapagaling siya ng may sakit. Magpapamalas siya ng mga himala. Gagawin niya mismo ang ginawa niya nung narito pa siya noon sa lupa. Sapagkat siya'y nananatiling siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sadyang napakasakdal na. Ganoon ang pagkakasal. Subalit ngayon, papaano kung magpakasal ang babaeng ito? Ipinangako ang lahat ng mga pangakong ito at lahat na. At siya'y magiging asawa ng lalaking ito. At tagapagmana pa ng lahat ng pag-aari ng lalaki at kung ano-ano pa. At pagkatapos nun, siya'y mapapariwara. Sa simula, mag-alboroto muna yan. Simula na yan. At sasama-sama na yan sa ibang lalaki. Hindi lang yun. Kundi, yung pag-ibig niya ibabahagi na rin niya sa iba. Ang lalaki at ang may bahay niya, lahat ng mga pangakong ipinangako nila sa isa't isa. At pagkatapos, paroroon ng babae at ibabahagi na rin niya sa iba ang buhay niya, ang pag-ibig niya at pagmamahal sa iba. Ganyan na ganyan ngayon ang ginagawa ng napakaraming tinagurian pa namang mga Kristiyano. Ibinabahagi niyo na rin sa sanlibutan na pag-ibig niyo. Ginagawang laro, nagsasayaw, nagsisugal, nananatili lang sa bahay kahit may pagtitipon sa pananalangin para manood ng television. Lahat na ng iba't ibang uri ng mga makasanlibotang bagay na pumalit sa lugar ng pag-ibig ng Diyos sa puso ng iglesia. Sinumpong na siya. Napariwara na siya. Sumasama-sama na siya sa ibang lalaki. Ibinabahagi na rin niya sa iba ang kanyang pag-ibig. Yung ikapon niya na dapat sana ibibigay niya sa iglesia. Gagastusin niya sa iba't ibang mga bagay sa sanlibutan. Kanyang, sa halip na kanyang ibigin ng Diyos sa parang dapat niyang gawin at mamuhay para sa Diyos at mamutawi ang pag-ibig na dumalo sa simbahan, halos kailangan mo na siya ngayong hatakatakin para lang dumalo. Aba, may alam nga ako, hindi pa katagalan dito, isang ministro ang nakapagkwento sa akin na nagpakalat siya noon ng marami-raming prayer, marami-raming card para himukin ng mga taong pumirma sa isang kasunduan na kailangang di bababa sa 6 na buwan sa loob ng isang taon ang pagdalo nila ng Sunday School. At nakakita rin ako ng isang dalagita roon sa may paanan ng Burol kung saan ako nagtratrabaho. At lumabas siya noon, at nakatayo ako roon sa may pintuan. Kumatok ako sa pinto, at lumapit siya sa may pinto. At sa itsura pa lang niya, ay isang Asya roon sa mga pariwarang kabataang mahilig sa plaka. Alam niyo na, gaya nitong grupo ng kabataan na inaresto rito sa Phoenix ng isang gabi pa yata yun, na willing-willy sa usong-usong kabaluktutan na rock and roll o mga twister, ano man ang tawag nila roon, at nagpatawag pa nga sila roon ng pulis para madampot sila. Mga kabataan, hindi niyo ba naunawaan na isayang espiritu ng Diablo? Tinasihan sila hanggang sa hindi na nila mamalaya ang sarili nila doon sa mga lansangan na kung ano na ang pinaggagawa. Gaya nitong mga komedyante, o nitong mga tagasalang ng plaka at mga nagpapatugtog sa radyo at iba pa na dumayo sa siyudad kung saan ako naroon. At inuhubad nitong mga kadalagahan ng panloob nilang damit at inihahagis yun sa entablado para pirmahan ng binata sa itaas. Hindi nyo ba nalalaman na yan ay Diablo? Isa yung espiritu sa mga huling araw. Tunay, labis na nakakahiya. Ayan nga, napariwara na talaga. Yung dalagita, lumabas siya. Ganon na ganon, ni hindi man lang niya ako napansin, nakalimutan niyang nakatayo ako roon sa may pintuan. At sabi niya, oh, pasensya na ho, nakalimutan ko nakatayo pala kayo riyan. At nagmuestra siya ng halik sa binata sa radyo, o parang ganon. At sabi, magkita tayo sa Greenbrier Patch, o parang ganon. May kung anong sayawan sila noong gabing yon. At naikwento ko ngayon kay Dr. Brown na kaibigan ko. Sabi niya, kumusta naman ang lagay ng kongregasyon mo roon, Billy? Sabi, pabuti, sabi ko. Binibigyan namin sila ng pills. Sabi niya, anong klase namang pills? Sabi ko, gas pills. Siguradong babalik at babalik sila dahil dyan, kita nyo? At naikwento niya sa akin yun, na nagpapapirma sila doon sa kanila ng kasunduan. At sabi ko, Dr. Brown, sa palagay mo ba yung pariwarang binatang nagpapatugtog ng plaka sa radyo ay kakailanganin pa niyang papirmahin sa isang kasunduan yung dalagita para sumama nung gabing yun? Hindi na, isasanla pa nga nung dalagita yung suit niya para makaparoon lang. Bakit? May kung anong bagay kasi sa kanya na itinukonekta siya sa isang espiritu sa makamundong kaaliwan na yon. At liban ng iglesia ng buhay na Diyos na tinawag na nobya ni Kristo ay may konekta ang kanyang sarili sa Diyos na gaya nun. Lulublob at lulublob pa rin siya dun sa sanlibutan sa lusak ng putik ng kasalanan hanggang sa may konekta siya sa Diyos sa parang puspos na puspos ang kanyang puso sa kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos hanggang sa wala na siyang makita ang iba pa kundi si Kristo. Siya nga. Yun ang kailangan natin gawin. Yun lang ang tanging pamamaraan. Ang tanging programa na inilaan ng Diyos ang gawin nga ang bagay na gaya nun. Hindi maaring artificial lang ang pagkakadugtong sa iyo. Kailangan na ipanganak ka. Hindi lang basta kinamayan na kaanib na agad o magpapaabot lang ng sulat sa iglesia, kundi ang may silang sa iglesia ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng pagbabago, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na magbuli ni Jesus Kristo na kayo'y gagawing bagong nilalangin sa Kanya. Amen! Yun ang magpapatuhid. Yun ang gagawa nito. Tunay nga. Sige, napariwara siya. Ibinabahagi niya na rin ang pag-ibig niya sa iba, sa mga makamundong bagay, mga makamundong pag-aaliw, nagpupunta sa mga dakong di niya dapat puntahan, nagsasalita ng mga bagay na di niya dapat sabihin. Dito minsan ako'y yung mga kababaihan, nagtipon-tipon sila ng mga magkakasama sa simbahan doon sa itaas. Mangyaring nasa baba ako at may mga bagay na inaasikaso, at sinasabi ko sa inyo, nakarinig na ako ng mga kahiyahiyang mga bagay noong makasalanan pa ako. Pero yung pagtitipon na yon ng mga kababaihan, hindi pa ako nakarinig ng biruang mas kahiyahiya roon sa buong buhay ko. Maiisip mo ba, isang tao ng taguri Kristiyano, hinahayang mamutawi mula sa kanila ang ganoong kahalayan? Hindi ka makaigib ng matamis at malinis na tubig mula sa parehas na balon. Maghulog ka ng timba sa balon at pagkahila mo'y puno yun ng kitikiti, gaya ng tawag nun sa amin. Kapag ibinaba mo muli yung timba, ganun pa rin ang kalalabasan nun. Kailangang malinis ang maigi ang balon at mapuno ng malinis na tubig. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa kaiglesyahan ngayon. Lalahatin na natin. Ayan nga't kinakailangan siyang malinis maigi. Mapuno ng mga banal na tubig ng Diyos mula sa langit. Ang puso niya ay naging saluhan na ng kung ano-anong bagay na dumarating. Napakarami niyang manunuyo. Sinabi nga ng Biblia na magkakaroon nga siya mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagbibigil sa sarili, at hindi mga maibigin sa tama. Tingnan niyo ang isang babaeng nagsisumikap mamuhay ng tama. Isang lalaking nagsisumikap mamuhay ng tama, siya ay nagiging holy roller. Siya'y nagiging panatiko o kung anong makaluma. Siya'y tinatakwil. Hinahamak siya at tinatakwil ng mga tao ng sanlibutang ito. Siya nga. Subalit, napagtatanto niyo ba kung ano ang dapat gawin ng tunay na iglesia sa lumang tipan? Kapag nagsagawa sila noon ng paghahain, papatayin nila ang isang ibon at ibububo yung dugo nun sa isa pang ibon, yung patay nitong kapareha at lilipad yon sa sangkalupaan habang ikinakalat ang dugo nung patay na kapareha. Kapag ang iglesia ay naging tunay ng nobya ni Jesus Kristo, Dadalhin niya ang dugo ni Jesus Kristo. Ikakalat ito sa lupa. Tumatawag kabanalan sa Panginoon. Ang kanyang lagay, ang bawat katiting na bahagi niya'y magiging sa Diyos. Ang kabuo niya'y magiging sa Diyos. Wala ka nang makikita parong iba. Yan nga ang dahilan kung bakit may mga taong dumadalo sa simbahan pa rin. Hindi para maglaro ng baraha at maglaro ng kusoy. Magsayawan doon sa ilalim ng simbahan. Magsalo-salo sa isang pangsosyalang hapunan at gayong mga bagay. Ang mga bagay na yan ay para sa sanlibutan. At hindi tayo dapat maging katulad nila at dapat na mahiya tayo kung pinagpipilitan nating maging gaya nila. Dapat nating ipangaral ang Espiritu Santo sa kapangyarihan at sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. May bagay tayong taglay natin na wala sila. Ipamuhay natin ito. Huwag natin silang gagayahin. Ipamuhay natin ang nalalaman nating tama. Mamuhay kay Kristo. Sinabi ni Jesus, kung ako ay may taas, palalapitin ko ang mga tao sa akin. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, kung gayon ay wala na itong kabuluhan, kundi itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Yan ang patutuo natin. Hindi na nga katakataka. Maging ang mga Pentecostal nating grupo. Kahit na ayaw ko sanang sabihin ito, nahuhulog ang mga Pentecostal nating grupo sa ganun ding bagay, sa ganun mismong kalakaran. At kaya naman hindi na katakataka kung sasabihin ng mga tao na wala naman sila nung sinasabi nilang taglay nila. Ang iglesyang ito ng gawaing Pentecostal ay dapat sana nababalutan ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa mismong buhay ni Jesus Kristo ay maaninag dito. Subalit, gusto nating tularan ng sanlibutan. Gagawin at gagawin namin yon. Anumang mangyari, kita nyo? Ganito kasi yung gusto namin mangyari rito. Ngunit hindi natin dapat gawin yon. Maling gawin yun. Ang mga kaiglesyahan ay parang yung babae na napariwara. Nung pasimula naman, ayos na ayos siya. Nung simula nga noong isinilang ng Diyos ang iglesyang Pentecostal na ito, mga 4 or 50 taon na ang nakalipas. Namuhay siya nung may kabanalan. May kabanalan siya noon. Sumakanya ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa pag-usad natin, nagiging kawangis na natin ang sanlibutan. Magugulat ka na lang. Gusto na nating magkaroon ng mga naglalakihang panambahang higit sa gusali ng Methodist sa kabilang kanto. Gusto nating magkaroon ng naglalakihang bagay. Kahiyahiya talaga. Marami sa atin ang nagiging mapagmataas na kapag nasa atin. Makakakita yung isang kapatid na Pentecostal nang dumadalo doon sa maliit na gawain o mamunting simbahan at sila naman ay dumadalo sa isang malaking simbahan. Kabilang kami sa unang iglesia o sa malaking iglesia o parang ganoon. Minamaliit ang iba. Ang kailangan nyo ay ang banal na Espiritu na mag-aalis ng inyong pagkamahangin. Siya nga, magpapabatid sa inyo na ang tunay na bautismo ng banal na Espiritu ay magbubunsod sa isang nakaternong tuksido na yakapin ng isang nakapang-uring manggagawa at sasabihin, kapatid, ganun nga, tunay na makalumang kaligtasan. Ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayan nga po, ay magbubunsod sa isang nakapangmamahaling siyedang bestida na yakapin ng isang nakapangmumurahing katsa at sasabihin, kapatid na babae, mahal kita. Ganon nga. Subalit, unti-unti na tayong nakikisalamuha sa sanlibutan. Natatangay sa agos. Ganyan ang nangyayari sa mismo nating iglesia. Hindi na natin kailangan papag-usapan ang mga Methodist at mga Baptist. Sarili natin mismo. Sa atin dito mismo. Yan ang dahilan kung bakit hindi nakakakilos ang Espiritu Santo. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi kong hindi may lagak ng Diyos ang kanya pagkilos sa linmang organisasyon ngayong gabi. Dahil nga, hindi inilabas sa mga Hentil bilang isang bansa. Sila ay mga individual na lumabas mula sa mga Hentil para sa kanyang pangalan. Individual lang kinukuha ng Diyos. Ngayon, sa palagay ko'y gumagawa naman ng mabuti ang mga organisasyon natin. Walang kaso yun. Subalit, hindi kayo maaaring umasa riyan, sasabihin, Pentecostal ako, dahil kabilang ako sa isang organisasyong Pentecostal. Pentecostal kayo, kung nagkaroon kayo ng karanasang Pentecostal. Walang kaso yun sa akin, kahit nakabilang man kayo sa simbahang Katoliko, Pentecostal kayo. Hindi nyo maaaring iorganisa ang Pentecostes. Ang Pentecostes ay isang karanasan, hindi isang organisasyon. At ganun nga yun. Subalit tayo ng mga Pentecostal, ang iniisip natin, pagkat may pangalan lang tayong Pentecostes, maaari na tayong magpatuloy at mamuhay sa sanlibutan. Gawin ang anumang nasain natin, para lang tayo niyang umaakyat ng tore ni Nimrod, mauwi lang sa abo, gaya ng ipinantakip ni Adan na dahon ng punong igos, malalanta lang, gaya ng Siegfried Line sa Pransya, ng Maginot Line sa Alemanya, nawasak lang. Sapagkat wala nang iba pang tore, wala nang iba pang matatayuan, kundi ang pangalan ng Panginoon na matibay na muog na tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kapag tumakbo ka rito, tinatanggap mo ang pangalan. Ang pangalan, hindi lang basta naturingan sa pangalan, kundi ang pangalan at ang buong pagkatao, katulad na ni Kristo ang pamumuhay. Amen. Kamangha-mangha nga siya. Oo, Ganoon ang ginawa ng iglesia, nagkakasala ng espiritual na mga pakikiapid, gaya ng isang babaeng ibinabahagi niya ang pag-ibig niya sa ibang lalaki na dapat ay sa kanyang asawa lang. Di karapat dapat na makasama sa buhay ang babaeng gaya nun. Alam niyo yan! At kapag unti-unti nang ibinabahagi ng iglesia ang pakikisama niya sa sanlibutan, ang Diyos nga ay mapanibuguin. Hiniwalayan nga niya ang Israel dahil doon. At sa ganun din makikipaghiwalay ang kanyang anak. Nararapat nga lamang ng kanyang magiging lobya ay walang kulubot na makikita sa kanya. Amen! Siya'y lubos dapat na nahugasan ang sariling dugo ng Diyos. Siya nga. Kaya nakikita natin kung saan tayo dapat nakatayo. Ang kasalan ay nakahanda ng maganap. Ngayon, nalaman natin, nagkakasala siya ng espiritual ng mga pakikiapid. Naglilima yun kasama ng sanlibutan. Nag-aangking ganito at ganyan. Pero iba naman sa ipinamumuhay, hindi yun kailanman uubra. Ang dapat gawin ng iglesia ay gawin ang tulad noon sa ginawa ni Esther. Tinanggihan niyang magayakan ng sanlibutan. Alam natin yung munting aklat na iyon ni Esther kung paano si Mardukio. Ang kanyang amain ay may anak na babae at panahon yun noon ng paghahari ng Medo at ng mga taga-Persia. Napakagandang tipo noon. Ang hari, isa sa mga pinakadakilang hari sa mundo noong panahon na iyon. Nagdawis siya ng isang malaking kapistahan at tinawag niya ang reyna upang maupo sa tabi niya. Subalit ayaw gawin yun ng reyna. Tumanggi siyang gawin yun. Kaya anong ginawa ng hari? Labis-labis siyang napahiya na hindi niya tuloy malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga't ayaw pumunta ng sarili niyang asawa. Sa palagay ko'y katulad na katulad yan ni Kristo ngayon. Inanyayahan tayo ni Kristo na maupo sa makalangit ng mga dako kasama niya. At ikinahiya natin yun. Maraming tao ang nahihiyang magsabing taglay nila ang bautismo ng banal na espiritu. Mga Pentecostal pa man din. Siya nga. Nahiya silang sabihin yun. Ikinahiya natin siya. At kaya na nga't ayaw pumunta ng reyna. Tumanggi itong pumunta. Napahiya yung hari dahil dito. Namula ang kanyang mukha. Napansin ng lahat. Naisip ko tuloy, kung hindi pa man mamula kahit kaunti ang mukha ni Jesus kagaya nun. Nung tawagin niya tayo para sa isang gawain, tawagin ng gawain Pentecostal para sa isang pagbubuklod-buklod at pagkakapatiran, at tayo na may napakariin ng pagkakaorganisya sa maliliit na grupo na hindi natin kayang magparayaman lang sa iba, dahil lubos nang nagiging makasanlibutan at mga ganong bagay, ikinahiya na natin ang pangalang Pentecostes. Natatakot ang ilang tao na magsabi sabihing, bueno, ako'y kabilang sa isa akong Kristiyano, pero hayan nga't nagagalak akong taglay ko ang isang karanasang Pentecostal. Amen! Nagagalak akong dalhin ang pangalan ni Yesus Kristo. Ito ang pinakadakilang pribileyo na nakamtan ko kahit kailan, ang sabihin nga ako'y bahagi niya. Ngayon nalaman natin, pagkatapos, na nagpatawag yung hari ng ilang tagapayo upang tanungin sila kung anong dapat niyang gawin. At sinabi nila, kung magpapatuloy yan, lahat ng iba pang kababaihan sa buong bansa ay gagaya sa ginawa ng unang ginang. Ayan na nga't ganyan na ganyan ang nagaganap ngayong gabi. Tinitingnan ko nga ang ilang mga kababaihang gaya nun. Sana'y hindi ko masaktan ang mga damdamin nyo. Pero hayan nga't nagagawa ko. Naway magawa ko nga. Siya nga, pilit niyong ginagaya anuman ang ipauso ng unang ginang. Gaya na lang nitong pinalobong gupit na yun. Wala pa ako nakikitang katulad noon sa buong buhay ko. Noong isang araw ay may pumasok sa isang tindahan kung saan hinihintay ko ang may bahay ko. At ang buhok ng babaeng yun ay ganung kalaki at may berdeng kolorete siya sa ilalim ng mamata niya. Sabi ko tuloy, lumayo ka halimaw! Magpapakabait na ako! Yun na ang pinaka nakakatakot na nakita ko kailanman. Matatakot ka talaga rito! Ano yun? Ang unang ginang po. Ang unang ginang nga. Siya nga. At ginagaya nyo ang ginagawa nun. At hayaan nyong sabihin ko ito ngayon. Hindi ko sinasabi ito ng may halong pagbibiro, kundi patalinghaga pa, upang makita nyo, ganoon na ganoon ang ginagawa nyo ng mga nakatatandang Kristiyano na nakikita nitong mga nakababata. Ganoon nga mismo. Dapat sana'y naging mga halimbawa kayo. Kayong mga Pentecostal na nag-aangking taglay nyo ang banal na espiritu. Kayo dapat sana'y mga halimbawa para sa mga Methodist at mga Baptist at mga Presbyterian. Hindi katulad ng unang ginang, kundi katulad dapat kayo ni Jesus. Sinasabi niya sa inyo rito kung anong gagawin. Paano yung gagawin? Dapat tayong sumunod sa kanyang mga panuntunan at mga halimbawa. Ngunit nasumpungan natin itong ganito na pala. Si Esther, yung reyna, ayaw niyang makinig, ayaw niyang pumunta, ipinahiya ang hari. Sabi, kung ganyang halimbawa ang ipinapakita ng unang ginang ng lupain, abay, ang lahat na ng iba pang kababaihan ay gagaya rito. Kaya hayan nga't sa tuwing tatawagin ng lalaki ang kanyang may bahay, sasabihin ng babae, tumalon ka na lang kaya sa ilog. Kita nyo? Grabe, naihula talaga ng lalaki ang mangyayari sa Amerika, di ba? Ngayon nalaman nga natin, nung maganap na yung mga yun, May lalaki roon na may angking karunungan na lumapit at nagpayo sa hari. Sabi nung lalaki, ang bagay na nararapat niyang gawin ay itakwil siya at ipaalam yon sa buong bansa at ipatawag ang lahat ng mga dalaga, mga batang dalaga, at sa mga yun ay pumili ka ng mapapangasawa mo. Nalugod doon ang hari. Kaya nagsugo siya at nagsugo siya ng mga tagapangasiwan ng mga dalaga at iba pa na nagsihayo upang sunduin na ang lahat ng mga batang dalagang masusundo nila, mga naggagandahang babae sa buong panig ng mga kaharian at mga lalawigan na kanyang nasasakupan na siyang pinakadakila sa buong mundo. At nung ipagawa na niya, napabilang doon ang munting babaeng Hudyo. Siya ay parabang hindi nabibigyan ng pansin sa lipunan. Sapagkat gaya ng mga hentil, kita niyo, siya ay isinasantabi lang. At wala siyang ama at ina. At si Mardukeo na amay niya ang nagpapalaki sa kanya. At pinapunta na siya roon para mapabilang. At kaya ang ginawa nila roon, kanila ngang dinala ang mga kabataang babae para sa paglilinis sa loob ng napakaraming buwan. Kanila ngang pinabanguhan sila at ginayakan ng sarisaring dayak at tinayusan silang maigi para maging karapat dapat daw silang makaparoon sa harapan ng hari. Ngayon, ganyan na ganyan ang gustong pagsasaayos ng sanlibutan sa kaiglesyahan ngayon. Gaya ganito ng sanlibutan, itulad sa mga bagay ng sanlibutan, nagsisikap na makakuha ng mas maraming miyembro kung ano-ano ang ipinapasok nila sa kanilang gawain. Naku, kahabag-habag talaga. Sinisikap na daigin ang ibang organisasyon kung ano-ano ang ipinapasok para magkaroon lang ng miyembro. Maaari mong ang dalhin sila sa isang organisasyon, ngunit hindi sila makakapasok kahit kailan sa pakikisama kay Kristo, liban na lang na sila'y malinis at may panganak na muli sa Espiritu ng Diyos. Totoo yun. Maaaring ang nakalagay sa aklat nila roon ang pangalan nila, subalit hindi nakalagay yun sa itaas sa aklat ng buhay ng kordero. Liban na maisulat yon ang dugo ng Panginoong Yesus. Lahat ng kababaihan dun, inayusan nila ang kanilang mga sarili upang magmukhang maganda. At oo, nakikinita kong may mga itsura naman sila. Marahil kamukha ng unang ginang at ng iba pa. Inayusan nga nila ang kanilang mga sarili sa pagkataharap sila sa hari. Sa palagay ko'y ganyan na ganyan ang nangyayari sa ating mga kaiglesyahan ngayon. Sinisikap nilang ayusan ang mga sarili nila sa makasanlibutang paraan, makasanlibutan ang kinagigiliwan, kung ano-ano makasanlibutan, gumagawa ng mga bagay na makasanlibutan, nakikialubilo sa sanlibutan, iniisip na makakatagpo pa rin nila ang hari. Hindi sinasangayunan ng Diyos sa mga bagay na gaya niyan. Namumuhis siya sa ganyan, subalit nais nating kumilos na kagaya nitong sanlibutan. Ilan sa mga iglesia natin ngayon, gaya ng sinasabi ko, ibinababa na ang pamantayan, kumukuha ng mga diakono at ng iba pa sa iglesia, at kuminsan pa nga'y mga pastor na 4 o 5 beses nang ikinasal, at ang ilan pa sa kanila'y naninigarilyo. Sasabihin, sa kanila'y walang kaso naman yon. Magiging maayos ang lahat. Kukuha sila ng tao galing sa isang bahay inuman isang gabi at kinalagay siya sa pulpito sa susunod na gabi. Hindi ako naniniwala sa ganong walang kabuluhang bagay. Naniniwala akong ang isang tao ay kinakailangang mapatunayan muna. Siya nga, mapatunayan. Sinasabi ko nga sa inyo, maraming pagkakataon na inakala nating naniniwala ako sa bautismo ng banal na espiritu. Naniniwala ako sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Subalit sa palagay ko'y masyado na tayong naglulumagilian. Maaaring makapagsalita nga ng iba't ibang wika ang isang lalaki at makapagsalita ng iba't ibang wika ang isang babae. Pero kung ang buhay ng babae at ang buhay ng lalaking yon ay hindi umaangkop sa wikang sinasalita, kung gayon, isa yung taliwas na wika. Pagkat pakikilusin ka dapat ng Espiritu Santo ng naangkop sa Biblia, dadalhin ka dapat nito sa kapuspusan ng sukat ni Kristo. Kumuha kayo ng isang taong nagsasalita ng iba't ibang wika na sa init ng ulo'y makikipagtagisan ng lakas ng ngit-ngit sa isang demotor na nagari at kung ano-anong kwento ang sinasabi tungkol sa mga kapitbahay at lahat ng gaya nun. Aba, inaakala niyo sigurong Espiritu Santo yun. Hindi maaari. Hindi po. Ang Espiritu Santo ay kaamuan, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kagandahang loob, pagtityaga, pananampalataya. Ang Espiritu Santo nga, yun ang bunga ng Espiritu na ipinamumunga ng Espiritu sa Iglesia ng Buhay na Diyos. Kaluguran at kababaang loob, pagpapakumbaba, pag-ibig para sa isa't isa, pagpapahinuhod. Kung malihis man sa masama ang isang kapatid, huwag niyong basta na lang siya hahamakin o kung ano man yan. Puntahan niyo siya at tingnan kung maaakay niyo siya pabalik. Huwag niyo nang hintayin pang gawin yon ng mga ngaral. Gawin niyo na. Sino man sa inyo, hindi kasi kayang gawin ng mga ngaral ang lahat ng yon. Maging ng mga diakono, ang lahat ay miyembro ng katawang ito ni Kristo at dapat na magdamayan ng isa't isa. Taglay natin, at kung taglay natin ang Espiritu ni Kristo sa atin, itinuro nga niya ang dakilang parabola. Iniwan nila ang 99 at hinanap ang isang yun. Dapat sana'y ganoon ang gawin natin. Subalit sinasabi natin, Oh, pabayaan niya sila. Dapat sana'y hindi ganoon ang ginagawa natin. Dapat sana'y maging marahan tayo, mapagpatawad, mapagpahinuhod. Ganun nga ang bunga ng Espiritu. Ngayon, nalaman na nga natin pagkatapos na si Esther, pagkatapos niyang mailagay nila siya sa isa sa mga lugar na yon upang maayusan niya ang kanyang sarili, upang ipakita siya sa harapan ng hari. Grabe, tinanggihan niya yon. Hindi yon ang gusto niya. Ang gusto niya, iharap siya bilang kung ano siyang talaga. Amen. May mga iglesia tayo ngayon na gustong kumilos na gaya ng sanlibutan. O dahil lumalaki tayo, sinabi ng Diyos, minsan siya ay maliit, pinaglingkuran nila siya. Subalit nung lumaki na siya, kinalimutan na nila siya. Siya nga, noong parang tunuglata lang tayo rito sa may iskilita sa kung saan, gamit ang isang tamburin, pinapatama yun sa ating palad, at isang lumang gitara kinakaskas yun, at nag-araos ng pagtitipon sa tabi ng daan. Napaka mapagpakumbaba pa yun noon. Ngunit noong nagkaroon na tayo ng 3 or 4 milyong dolyar na mga gusali, at naglalakihang mga bagay na tulad noon, abay naging mga napaka-arugante naman natin na nakalimot na tayo. Siya nga, pinakinis sa inyo ng sanlibutan. Nasa isang dako ako noong isang araw sa isang kapatid na holiness. Yung mga tauhan siya roong namamasukan sa kanya. At ang bawat babae roong lumalabas sa oras ng pagkakape para makapagpahinga sa trabaho at makapagkape, bawat babae roon ay kaiiksi ng buhok at nakalipstick. Ngayon sasabihin nyo, kapatid na Branham, wala kang karapatan para sabihin yan. May karapatan ako. Sinasabi kasi yun sa Biblia. Siya nga, maraming kababaihang Pentecostal ang nagsusuot ng mga damit na para dapat sa kalalakihan. At sinabi nga ng Diyos na isa yung karamaldumal sa paningin niya. Siya nga, ngayon, paano niyo aasahan pang mapupunta kayo sa langit ng ganyan? Ipinapakita lang niyan na wala riyan ang Espiritu Santo. Kung nariyan ang Espiritu Santo, sasawain ka nito. Tama. Oh, makasigaw ko man, makapagsalita ng iba't ibang wika, makatakbong parot marito, makapagsayaw sa Espiritu. Nakita ko nang ginagawa rin naman yan ng mga Hindu at ng mga Indian at ng lahat na ng iba pa. Walang saysay ang lahat ng yan, maliban na may isang buhay na makapagpapatunay sa sinasabi mo, kapangyarihan ng banal na Espiritu na lumikha ng mga tao na banalang pamumuhay. Ayan nga ang nobya ni Kristo. Si Esther ay nakalaan upang maging nobya, kaya inayawan niya ang anumang paggagayak ng sanlibutan. Ang gusto niya'y pumasok, maiharap sa hari bilang kumano siya. Ginayakan niya ang kanilang sarili na gaya ng nararapat sa mga babaeng Pentecostal ng isang maamot mapagpakumbabang espiritu. At noong ang lahat ng mga kaakit-akit na mga unang ginang ay nagsidaan na, 10 lahat ng kanilang mga usong-usong kung anong pandanggo, tininan sila ng hari at inilagay sila sa mga silid kasama ng ibang babae ng hari. Ngunit noong lumapit si Esther sa paningin ng hari at nasulyapan niya yung kalugod-lugod mapagpakumbaba, maamong espiritu ang sabi niya, siya na yan, pumunta kayo't kunin ang korona at ilagay yon sa kanyang ulo. Ganon nga, tulutan niyo silang magayakan ng ganoong uri ng Espiritu. Hindi lang ang kababaihan, kundi ang kalalakihan din naman. Magayakan ng ganoong uri ng Espiritu. Pagkatapos nun, kayo'y magiging handa na para maging nobya, kalugod-lugod, kapitapitagan. Kayo nga si Esther nga'y naglinis ng kanyang puso. Napakarami nating inaalala, lalo na itong panlabas na ito. Oo, kailangan daw nitong sari-saring pantanggal ng kulubot at sari-saring ganito para pagkaabalahan. Ayan nga, matagal-tagal na rin. Nakatayo ako noon sa isang museo sa Tennessee. Napadaan ako sa isang maliit na lugar at ipinapakita roon ang pagsusuri sa katawan ng tao. Sabi, ang isang tao na tumitimbang ng 150 libra sa kemikal ay nagkakahalaga lang ng 84 na sentimo. Ngayon, ang taas ng halaga nyo, hindi ba? 84 na sentimo lang pala? At ilan sa mga kababaihang Pentecostal ay magsusuot ng 5 dolyar na balabal na gawa sa balahibo ng hayop at taas na upa sila niyan na kung uulan, malulunod naman sila sa suot na yon. At ni hindi man lang aabot ang halaga nila sa 84 na sentimo, siya nga, sa chemical. Katotohanan yun. Hindi isang biro. Ito nga yun. 84 na sentimo. Sasapat lang sa pambili ng kalburong ibinubudbod sa pugat ng manok at ng kaunting kalsyum at iba pa. 84 na sentimo. Masdan nyo nga yung maigi. Pupunta kayo sa isang restaurant at kung makakikita kayo ng hahainan kayo ng mangkok ng sopas at may gagambaroon, idedemanda nyo ang naturang restaurant. Pero pinapayagan nyo ang diablong subuan kayo ng ubod sa duming television at ng mga bagay-bagay na baraha diretso sa inyong lalamunan at nilulunok yun. Pinasusot kayo ng mga halay na pananamit ang mga kababaihan gaya nitong maliliit na hapit na mga bestida na nagmumukha tuloy kayong binalot na longganisa at lalakad doon sa daan ng ganoon ang suot. At alam mo ba, kapatid kong babae, hindi ko pabirong sinasabi ito. Sasabihin nyo pang mali ako. Pakinggan nyo. Sinasabi ko nga ito. Kumilos kayo ng ganyan at sa araw ng paghatol ay may bibilang kayo na isang mangangalunya. Tama, sinabi ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang pagnanasa ay nagkasala ng pangangalo niya kasama ng babae sa kanyang puso. At kung may makasalanang dapat managot sa pangangalo niya, sino yun? Ikaw! Sinong sanhin ito? Ikaw! Siya nga, kung inilalantad niyo ang sarili niyo roon upang magpakita sa harap ng mga kalalakihan, upang maging gaya ng sanlibutan at manamit na gaya ng sanlibutan, sinabi ko yun minsan, at isang babae mula sa Louisville, Kentucky, sabi niya, bueno, makinig ka, Ginoong Branham, gusto kong maunawaan mo ito. Sabi ko, sige po, Ginang. Sabi niya, ganong uri lang ng mga bestida ang ginagawa nila roon. Sabi ko, gumagawa naman sila ng mga makinang panahi at nagbebenta pa ng mga tela.
It's because you want to. There's something wrong in you.
Dahil nga, yun ang gusto nyo. May kung anong mali sa inyo. Ganun nga yun mismo. Ginagawa nyo yun hindi dahil yun ang uso. Ginagawa nyo yun dahil kailangan nyong gawin. Ginagawa nyo yun dahil gusto nyo. Naninigarilyo kayo dahil gusto nyo. Hindi nyo naman kailangan. Papalagay ko ang pinakahibang na bagay na nakita ko kailanman ay isang babaeng nagdaraan sa kalsada gaya ng malimit nyong nakikita sa sasakyan. Ipit-ipit ang sigarilyo sa pagitan ng kanilang mga daliri. Aba, kahiya-hiya yun. Yun na ang pinakamalaking pagsasabotaheng magpapabagsak nitong bansa natin gayong sinasabi na ng mga doktor at taga-taguyod ng medisina na punong-puno yun ng kanser at ng lahat na ng kung anong-ano pa. At inihitit pa rin nila yun sa tuwi na. Tingnan nyo ang isang babae. Isa raw siyang Kristiyano. Nagbibila doon sa pampang. Sama-sama ang lalaki at babaeng naliligo roon na naka-baiting suit lang. Nagbibila doon. May dalawa akong anak na babae. Hindi ko sinasabing hindi nila magagawa yun. Kung sasabihin nga nilang magpapaitim sila ng balat, makakatikim talaga sila ng pangingitim ng balat kung nabubuhay pa ako noon. Mangingitim talaga na parang ganito. Kita nyo? Makakatikim nga sila ng pagpapaitim ni Ginoong Branham gamit ang pamalong ganung kahaba. Naniniwala kasi akong mali yun. Tapos tatawagin natin ang sarili nating, oh, miyembro kami ng Iglesyang Pentecostal. Oh, mahiya nga kayo. Tama, nangangailangan ng paglilinis ang Iglesyang Pentecostal mula sa harapan tuloy-tuloy hanggang sa likuran at sa bodega at sa pinakailalim na silid at sa pinakataas. Siya nga, at gayunman, sa kabila ng lahat ng ito, ito na ang pinakamainam na mayroon tayo. Subalit, maaari itong parabang yung pag-imagsik para sa pagbabago at yung ngang panahon noon ni Joan of Arc na ngailangan ng Pransya noon ng isang revolusyon. Pagkatapos, nangailangan naman sila ng isang pag-aklas na revolusyon para maituwid ang ilan sa mga bagay na unang pinaghimagsikan nila. Hayan nga din, at kinakailangan ng Iglesyang Pentecostal ang isang revolusyon. Tama, tunay nga, isang pag-imagsik laban sa mga bagay na mali at pagtanggap sa mga bagay na nararapat. Amen. Isang magpapanauling bautismo ng banal na Espiritu. Isang iglesyang inihahanda na ang kanyang sarili. Tandaan, hindi kailanman, hindi nyo maaaring sabihin, bueno, ngayon, kabilang ako rito sa Assemblies, kabilang ako sa Foursquare, o sa Church of God, o sa Jesus Name, o alinman sa mga yan. Hindi! Hindi kayo maaaring makapasok sa alinman sa kanila. Individual ang pagtawag sa inyo ng Diyos at kayo ang kinakailangang malinis sapagkat kumukuha siya ng isang bayan mula sa mga Hentil para sa kanyang pangalan, ang kanyang nobya, ang Hentil. Nilinis ni Esther ang kanyang sarili. Nilinis niya ang kanyang puso. Yun nga ang nilinis niya. Yun ang kailangan ng Iglesia. Isang paglilinis ng puso. Paano mo nilinisin ang puso mo, kapatid na Branham? Sa paghuhugas ng tubig ng salita, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Sinabi nga ng Biblia na mali para sa mga kababaihan na kumilos ng ganoon, at para sa mga kalalakihan na hayaan silang gawin yun. Para yun sa inyong dalawa, isang lalaking hinahayaan ng may bahay niyang lumabas doon sa kalsada na halos ubad, nakasuot ng ganoong damit. Napakaliit ng tingin ko sa kanya bilang isang lalaki. Isa siyang sunod-sunuran. Ganun nga. Para lang kayong basang ginagamit-gamit ng babae, mahiya kayo. Dapat kayong magpakalalaki. At may pastor ding pinalalampas lang ang kanyang iglesia sa ganung mga bagay na hindi man lang niya dinidikdik yon ng maigi sa pulpito. Isa siyang ditunay na lalaki. At ang kailangan natin ay mga lalaki ng Ebanghelyo, hindi dahil may suot-suot na guwantes pang mason, kundi may kapangyarihan at pagpapamalas ng banal na Espiritu gamit ang salita. Sinasabi nga ng Biblia na mali ang mga bagay na yon. Mali para sa mga tao na gawin ang mga bagay na yon na kumilos ng ganoon. Kailangang may pangaral nga ito at may pamuhay at sa lahat pa nga ng mga dako. O kailangan ng puspusang pagnadalisay ang iglesia, isang paglilinis. Dinalisay ng husto ni Esther ang puso niya sa harapan ng Diyos. Lumakad ng may maamo at mapagpakumbabang espiritu. Ang iglesia nga na magiging nobya ni Kristo. Ngayon nalalahanin niyo, tinanggihan ni Esther ang pagagayak nitong sanlibutan. Dinala niya ang espiritu sa kanyang puso sa pagparoon niya sa harapan ng hari. At ang babae ngayon, ang iglesia ngayong nag-aakalang makapapasok siya dahil sa mas marami ang bilang ng kanyang miyembro. Siya ang may pinakamagagarang manamit na mga miyembro. Siya ang may pinakamalaking organisasyon, ang pinakamalaking simbahan sa siyudad, at mga ganong bagay, abay sasablay kayo ng milyong milya kung sa bagay na yan kayo nakadepende. Dapat ay sa kalugod-lugod, mabait, mapitag ang Espiritu sa salita ng Diyos, na hugasan ng tubig ng salita, at ang salita ay nasa inyo. Isang ngang paglilinis. Amen. Nangangailangan ng iglesia ng isang paglilinis. Isang kompletong ebanghelyong paglilinis. Siya nga, hindi kulang-kulang na paglilinis, kundi isang kompletong ebanghelyong paglilinis. Linis, ginawang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ang nobya ni Jesus ay hindi isang maruming nobya. Hindi niya tatanggapin ang isang maruming nobya. Kung pupunta ang isang babae para magpakasal, at mukha siyang nanggaling doon sa kulungan ng baboy, ang isang lalaking may taglay na dignidad ay hindi pakakasal sa kanya. Sasabihin niya ang babaeng maglinis muna ng kanyang sarili. At sa pagpunta ng iglesia ni Kristo para magpakasal, nasa isip niya ay maibibilang siya sa nobya. Gayong nakakabitang lahat ng sanlibutan sa kanya, hindi nga magiging ganoon ang nobya ni Kristo. Hindi po. Bibilisan ko na po ito. Ni ang iglesia ni Kristo ng Panginoong Yesus Kristo, ang iglesia ngang iyon ay hindi gusgusing iglesia rin naman na suot-suot ang tagpitagping basahan ng mga denominasyon. Hindi niya kailangan maging miyembro pa ng isang malaking denominasyon. Ang kailangan niya ay mahugasan siya ng dugo, mabayaran ng dugo. Hindi yung sasabihin kasapi kami ng pinakamalaking iglesia, ng pinakamalaking organisasyon, o niton yun, o ng iba pa. Kailangang dalisay siya, nilinis, banal, walang dungis o kulubot sa pamamagitan ng dugo ng kanyang tagapagligtas na si Jesus Kristo. Gaya nga ni Esther, may nakapaloob na tao sa puso niya. May nakapaloob na tao, ang kaamuan at kagandahang loob ng Espiritu ng Diyos sa puso ng tao. Hindi ang kaluwalhatian at kagarbuhan ng sanlibutan. Lagi kong ngang sinasabing kumikinang ang sanlibutan. Ang ebanghelyo na may nagniningning. Oh, milyong milya nga ang pagitan nito. Kumikinang ang Hollywood. Ang iglesia ni Kristo ay nagniningning sa kariktan at marahan at kalugud-lugud. Mabait. Siya nga. Ayaw ni Esther na gayakan ang kanyang sarili ng lahat ng mga modernong pananamit ng sanlibutan. Hindi kasi yun magmumukhang asawa ng hari. At tayo, na nagnanais na maging kamukha ng sanlibutan, sa tingin niyo ba'y magmumukha kayong asawa ng banal na lalaki? Tayo bilang iglesia ng buhay na Diyos, nang sarili ginagayakan natin ng mga bagay ng sanlibutan, sa tingin niyo ba'y magmumukha nga tayong asawa ng banal na lalaki kung ganon? Magmumukha ba tayong natural sa lagay na yon? Kung makakakita kayo ng isang lalaki ngayon, na isa raw banal na lalaki, at eto na't parating ang asawa niya na gaya roon sa unang ginang, nagagayakan nung naglalaki ang ayos ng buhok na paganito, at mamula-mula yung bahagi niyang ito, at berde naman doon sa kabilang bahagi, at para siyang kinamaan sa bibig ng pamahid ng pintura, at lahat na nitong kung ano na pa, naglalakad sa lansangan na nagmumukha tuloy lung gali sa sasakit ng suot, at ganoong katataas ang mga takong, pakending-kending, naglalakad doon sa lansangan at sasabihin, asawa yun ay isang lalaking banal, hindi ako nagbibiro. Sinasaysay ko lamang ito. Dumaliw ako noon sa isa sa malaking Pentecostal na gawain natin dito kamakailan lang. Nagpalagay ako ng isang torda at sabi sa akin ng pastor, sabi, ang asawa ko'y organista. Sabi ko, pabuti yun kapatid. Hindi naman siguro masama kung tutugtog siya. Sabi ko, hindi po. Tunay na hindi. At pinuntahan niya ang tagapangasiwa ng gawain. Sabi ng tagapangasiwa, si kapatid na Baxter, sabi, ayos lang yun. Sabi niya, kapatid na Branham, halika rito. Gusto kong makilala mo ang asawa ko. At pumunta ako ron. Sana'y mapatawad niyo ako, kita niyo. Hindi ko ginagawa ito para makapagsalita lang ng kung ano-anong puna. Ang ginagawa ko'y pagsasaysay lang, kita niyo. At yung babae naka-manicure pa yata yun. Di ko alam yung tawag. Yung ang, alam nyo, kolorete. At hindi pa ako nakakakita ng ganoon sa buong buhay ko. At yung damit niya'y hanggang dito, walang likod. At halos wala nga rin atang pang ibaba. At hindi pa ako nakakakita ng ganoong itsura sa buong buhay ko. At naglalakihan yung suot niyang mga hikaw na nakabitin ng paganito. At napakarami kung ano pang nakalagay. At nagpalingali nga ako. Naisip ko, oh, naku, isa akong Baptist. At alam kong may mas iinam pa roon. Bumaling ako muli. Sabi ko, ngayon pakiusap po, hindi nga ito isang biro. Kaya nga, kinailangan kong sabihin yun sa naturang kapatid at umaasa nga akong nakatulong yun sa kanya. Hindi ko yun sinabi para manghamak. Kung ganun nga, isa akong mapagpaimbabaw, kita nyo? Kailangan ko ring malinis ang sarili kong ganun. Sabi ko, Ginoo, sinabi mo bang isang banal ang iyong may bahay? Sabi, oo, siya nga. Sabi ko, para namang hindi sa tingin ko. Sabi ko, wala pa akong nakikitang ganyan sa buong buhay ko. Lalo na't asawa ng ministro. Hindi yan mukhang asawa ng isang lalaking banal! at maging ang iglesia ng buhay na Diyos na tinatangkilik ang sa kanya'y usong pananamit, kanyang sosyal ng salo-salo at paglalaro ng dice at paglalaro ng baraha at mga sayawan at mga sosyalan, ginagaya ka ng kanyang sarili na kagaya nun, kagaya ng sandibutan, abay hindi talaga magmumukhang nobya yon ang banal na Diyos. Kung maninigarilyo nga siya at sasayaw at dadalo sa kasiyahan at pangsosyalang hapunan at iinom para makipagsosyalan at lahat ng katulad nun, abay masasabi niyo pa rin bang nobya yun ni Kristo? Hindi nga yun mukhang asawa ng banal na lalaki para sa akin. Hindi nga. Hindi siya pipili ng ganoon. Kukuha siya ng isang babaeng karapat-dapat, katulad ng kung ano ang kinakatawan niya. Naniniwala akong totoo nga yan. Siguro'y nakakasakit nga itong sinabi ko. Ang yumao kong nanay na tubong katimugan, noon ngang batang paslit pa lang ako, ang meron lang kami, wala nga kami makain noon halos, at ang meron nga lang kami gisantes at tinapay na gawa sa harina ng mais. Hindi ko alam kung alam nyo ba kung ano ang mga yun o hindi. Ayan nga't wala rin kaming walang magamit na mantika ang nanay ko sa buong taon. At yung lumang-luma naming kawaling malaki ay kailangan pa naming isalang ng pagganoon para may latag ng maigi yung mga balat ng karne roon. At meron nga lang kami kung ano lang yung mahiwa o maihiwalay ng matadero na balat para maibigay sa amin. At inilalatag namin yun sa kawali para kumatas yung mantika at isasalin yun sa pagkain. Tuwing Sabado ng gabi, sinasabi ni nanay na kailangan naming uminom ng kaunting castor oil. At hindi ko talaga masikmura yung bagay na yun kahit mapasa hanggang ngayon. At kailangan kong inumin yun. Lalapit ako sa kanya, napisil-pisil ko yung ilong ko ng baga nito. Sasabihin ko, "Nanay, hindi ko talaga kaya." Sabi ko, "Sumasakit ng husto ang pakiramdam ko." Sabi niya, "Kung hindi nito pinasasakit ang pakiramdam mo, wala itong may dudulot na namang mabuti sa iyo." Ayan nga't sa palagay ko'y ganoon din ito sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung hindi nito iibahin ng kaunti ang iyong pakiramdam, sisimulang pagganahin ng tama ang iyong espiritual na tiyan, pasasakitin ng kaunti ang pakiramdam mo para siyasatin mo ang sarili sa Biblia. Siyasatin yung ugali mong pagkamainitin ng ulo at pagkamakasarili at kasamaan, pag-ibig sa sanlibutan, television at mga bagay-bagay sa gabi, at pagpapabaya na hindi makadalo sa panambahan at walang laman ng mga bangko sa simbahan, kayong dapat nandun kayo na katulad ni Jesus, taglay ang kanyang espiritu sa inyo, nagsisikap na makaakay sa lahat ng panig ng bansa ng dadalo sa inyong simbahan upang tanggapin nila si Kristo. At tapos, tinuturing natin ang ating mga sarili na nobya ni Kristo? O kahabag-habag, kaibigan! Dumating na ang oras. Inihanda na ng kanyang nobya ang kanyang sarili. Inihanda na ang kanyang sarili. Isinantabi na niya ang lahat ng mga bagay na ito. Alalahanin niyo, si Esther ang napili. At ang iba'y tinanggihan. At yun lamang mga naipanganak na muli, taglay ang Espiritu ng Diyos ang siyang pinili sa araw na yon na ang putong ng kalwalhatian na ipuputong sa kanyang ulo at ang iba nga'y tatanggihan. Hayaan yung ikwento ko sa inyo ang isang bagay na nangyari noon. Ako isang misyonero gaya na nga ng pagkakaalam nyo na gumagawa ng pag-iibanghelyo, gawaing pagmimisyon. Mga 7 beses na rin sa ibayong dagat sa palibot ng mundo. Hayan nga't hindi pa katagalan sa siyudad ng Roma. Ang Roma nga isang tanyag na siyudad para sa sining. At may isang paaralan sila roon ng sining na tangilan sa ating mga kabataang Amerikano ay dumadayaw roon taon-taon para kumuha ng isa o 2 taong pagsasanay sa sining upang matutong magpinta ng mga larawan. May isang grupo ng mga kabataang Amerikano ang pumaroon. Ilang taon na ang nakararaan. Ayon nga sa ikinuwento sa akin, at nung mapunta sila roon, para ba silang sabik na kumawala? Ayan nga, nariyan na sila sa Roma. Ginagawa na rin nila kung anong ginagawa ng mga taga-Roma. Lumalabas at nagiinuman at inuhubaran ang kanilang sarili at lahat na, at kung ano-anong pinaggagawa, kapwa lalaki at babae. At may isang paaralan doon. At sa naturang paaralang ito, pumasok itong grupo ng mga kabataang Amerikano. At bawat isa sa kanila halos ay isang bagay lang ang inaatupag. Subalit isang munting babae, hindi niya yun maatim talaga, nanatili lang siya sa tinutuluyan nila. Sa gabi, nagbabasa siya habang naroon ang lahat sa labas na nagsisipaglasing. Sa araw, nagkatrabaho siya, nag-aaral. Bueno, tampulan siya ng pangasar ng buong paaralan, pero pinanatili niya ang sarili niya na gaya ng isang binibini. Kumilis yung gaya ng isang binibini. Bagamat may mga kabinataang Romano at lahat na sa paligid na pinipilit siyang lumabas, tumanggi siya rito. Hindi pwede. Pinagtuunan lang niya ng pansin ang kanyang pag-aaral. Nag-aral siya kung paano gumuhit at magpinta pala. At yun lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Di kalaunan, may isang matandang katiwala sa lugar ang nakapansin sa kanya. Napansing siya ay masyadong kakaiba. Bagamat ang katiwala ay isang Romano-Katoliko, pinagmasdan niya ang dalaga kung paano siya kumikilos. Isang gabi, yung dalaga mula sa liwasan kung saan naroon ang gusali sa pagpipinta, hayan nga, o yung lugar kung saan naroon ang paaralan, lumabas yung dalaga ng bakuran ng paaralan at umakyat patungo sa ibabaw ng burol at papalubog na noon ang araw at tumayo siya roon sa ibabaw. Ang mukha niya ay napakaganda at walang kolorete at nakalugay ang kanyang buhok habang nakatingin sa gawin ng palubog na araw. Nagkakalaykay noon ang matandang katiwala sa bakuran. Pinagmamasdan niya yung babae habang nagkakalaykay siya. E kung anong nag-u-joke sa katiwalang, pumaroon ka, kausapin mo siya. Kaya ibinaba niya ang kalaykay niya. Hinubad ang luma niyang laylay ng sombrero, umakyat sa kinaroonan ng dalaga. Napalunok siya, pumihit ang dalaga. Sabi nung katiwala, ipagpaumanhin mo binibini. Sabi nito, ayos lang po Ginoo, ayos lang po. At napansin ng katiwala na umiiyak ang dalaga. Ang lahat ng ibang kabataan ay nasa isang malaking kasiyahan para sa gabing yon. Sabi nung katiwala, binibini, sana di mo masamain ang sasabihin ko sa iyo, kasi gusto ko lang maliwanagan. Sabi, matagal ka na rito, magdadalawang taon na nga ngayon, at napansin kong yung grupo ng mga kasamahan mong naparito, naroon sila parati sa mga kasiyahan, at gabing-gabi na sila nakakababalik, lasing, at halos mahubar na, at kung ano-ano pa. Subalit napansin kong hindi ka dumadalo sa ganong mga kasiyahan. At sabi, akin niyang napapansin na tila nakatanaw ka palagi sa ibayong dagat. Sa gabi, pumaparito ka at tumatayo ka rito gabi-gabi at pinapanood ang paglubog ng araw. At sabi, anong dahilan? Sabi, ako'y matanda na at gusto nang malaman kung ano ang dahilan at naiiba ka sa ibang kabataan.
She said, yes sir. She said, sir.
Sabi niya, sige po, sabi niya. Ginoo, nakatanaw ako sa gawin ng aking tahanan sa tuwing lulubog ang araw. Sabi niya, doon po kasi sa ibayo ng araw na yon ay ang aking bansang kinalakihan. At sabi niya, sa bansang yon ay may isang estado. At sa estado yon ay may isang bayan. At sa bayang yon ay may isang bahay. At sa bahay na yon ay may isang binata. Sabi, siya rin naman ay isang pintor. At nung lumuwas ako para magtungo rito, ipinangako ko ang pag-ibig ko sa kanya. Nagkaroon na kami ng kasunduan sa isa't isa. At sabi niya, kahit na ano pa ang gawin ng iba, walang halaga yun sa akin. Sabi niya, nangako akong mamumuhay ng tapat at tama. At sabi niya, nasasabik ako sa araw na yun, na damang-dama ko na ang pakiramdam na makasakay sa ibabaw ng mga pakpak ng malaking eroplanong magdadala sa akin sa ibayong dagat at ilalapag ako sa palapagan kung saan sasalubungin ako ng minamahal ko. Nagtatayo siya ng isang tahanan at mamumuhay kaming magkasama sa lupaing yun. At sabi, yan nga ang dahilan kung bakit kumikilos ako ng ganito. Tapat ako sa pangakong binitawan ko sa isang binata, at siya man din ay tapat sa pangakong binitiwan niya sa akin. Sabi, binabalitaan niya ako sa tuwit-tuwina, at sumusulat ako sa kanya, at sabi, nagsusulatan kami sa isa't isa. Pinangahawakan namin sa tuwina ang aming sinumpaan. Naghihintay sa araw na magkikita kami. Oh, angkop na angkop nga ito sa isang tunay na Kristiyano para lumayo mula sa mga bagay ng sanlibutan. At darating ang araw, gaya ng kinasasabikan yung pagbaba sa palapagan sa mga pakpak ng kalapati. Siya ay paririto para sa isang nobya. Isang nobyang di nakikipaglaro sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan. Siya'y nahugasan sa dugo ng kordero. Kanyang ipinangako ang kanyang pag-ibig para sa kanyang minamahal lamang. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay wala na at patay na sa kanya. Dumating na ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang nobya ay nahahanda na. Isipin natin yun habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo ng ilang saglit. Balang araw, sa pagtanaw ko sa palubog na araw, ako man, 31 taon na ang nakararaan. Ipinangako ko sa isa na aking iniibig ang lahat ng pag-ibig ko sa kanya. Lagi kong sinisikap na humawak ng mainam sa kanya at sa kanyang salita saan man ako pumaroon. Alam kong maraming iba pa ang nakaupo rito na ganun din, naghihintay sa araw kung kailan dadaong na sa daungan ang matandang barko ng Sion. Kukunin ang ating mga kaluluwa at dadalhin tayo sa presensya niya na ating iniibig at pinangakuan ng ating pag-ibig, maaaring nga may ilang narito ngayong gabi na hindi pa nangangako ng ganong pangako, maaaring may ilan ding ipinangako na iyon pero binali naman. Kung nasa ganong kalagayan ka ngayong gabi, kaibigan, bakit hindi mo subukang manumbalik ngayong gabi at pag-ibayuhin ang iyong pangako? Kung hindi mo pa nagagawa, gawin mo na ito. Bakit hindi ka lumapit at gawin ito sa gabing ito? Sabihin, Panginoong Yesus, iniibig kita. Alalahanin mo, kung nakapangako ka na at nakikisali pa rin sa mga bagay ng sanlibutan, hindi nga gugustuhin ni Jesus na magkaroon ng ganong klaseng nobya. Ayaw niya sa isang mapangalunya. Ang lahat ng pag-ibig mo ay dapat na sa Kanya lamang. At kung iniibig mo ang mga bagay ng sanlibutan at ang mga pauso ng sanlibutan ito na higit sa pag-ibig mo sa Diyos, kung gayon, hindi mo pa naihahanda ang iyong sarili. May ganyan ba rito ngayong gabi? Habang nakayuko ang ating mga ulo na nagnanais na magtaas ng kamay, magsasabi, Kapatid na Branham, ipanalangin mo ako. Nais kong maging ganoon. Nais kong maging kabahagi ng nobya, at alam kong nakakagawa ko ng mga bagay na hindi ko dapat gawin, ipanalangin mo po ako. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babaeng Indian. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. At ikaw, kapatid kong lalaki. At ikaw, kapatid na lalaki. May iba pa ba? Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham. Aking nababatid na mali ako. Ngayon maging tapat lang kayo sa inyong sarili. Magbalik-tanaw kayo sa inyong buhay. Kailangan niyong magbalik-tanaw bago kayo makasulong. Tingnan niyo kung ano nang kinahinat na niyo. Tingnan niyo kung anong ginawa sa inyo ng Espiritong nariyan sa inyo. Kung hindi kayo, kung nag-aangkin kayong Kristiyano, subalit nakikihalubilo pa rin kayo sa mga bagay ng sanlibutan, kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi ba't nararapat lamang nasabihan kayong bulag dahil hinangat? Hindi niyo nakikitang mali kayo? May nagsabi sa akin nung isang araw, sabi, Kapatid na Branham, pabayaan mo na lang siguro ang mga taong ganyan. Sabi, tinatawag ka pa namang propeta ng mga tao. Sabi ko, hindi ako propeta. Sabi, pero iniisip ng mga tao na ikaw nga. Dapat sana'y turuan mo ang mga babaeng ito. Sa halip na sabihin mo sila na magpahaba ng buhok at magsuot ng nararapat na damit at mga ganong bagay, dapat sana'y sabihin mo sa kanila kung paano makakatanggap ng mga bagay na espiritual. Sabi ko, paano ka sila matuturuan ng algebra? Gayong ayaw man lang nilang matuto ng ABC, ng kinder, ni wala man lang silang wastong pag-uugali para linisin ang mga sarili nila, mga naturingan pa man din na nobya ni Kristo. Hindi ko sinasabi yan na may halong pagkayamot. Sinasabi ko yan na may banal na pag-ibig. Katulad nga ng sinabi ko kaninang umaga, kung nakita ko kayo sa may ilog na namamangka, at nakita kong tutumbukin nyo na ang isang talon, at hindi na yun kakayanin ng bangka, sisigawan ko kayo at ihiyawan ko kayo. Pero di ibig sabihin na gusto kong saktan ang damdamin nyo. Minamahal ko kayo. Dahil kung hindi gagawin yun, malalagay sa kapahamakan ng buhay nyo. Mayroon pa ba na magtataas ng kanilang mga kamay bago tayo manalangin? Nakikita kita dyan sa likod. Pagpalain ka ng Diyos. At ikaw, alam nyong ipinakikita ng buhay nyong mali kayo. Kung hinibig nyo pa rin ang sanlibutan ng higit kaysa sa Diyos, ibig sabihin nun, may mali sa kung saan. Siyasatin nyo ang sarili nyo. Dyan sa mga silid sa likuran, itaas nyo ang inyong kamay, sabihin, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham, pagpalain ka ng Diyos. Ang Diyos ngay, sige po, sinasabi ko nga sa inyo, ako'y hanga talaga sa katapatan. Yan ang problema sa Iglesyang Pentecostal ngayon. Wala na tayo nitong tunay na katapatan ng puso na dating taglay natin. Wala na yung lakas ng loob nating lumapit at magsabi, umamin na mali tayo. Tunay ngang napakahigpit na ng kapit ng Diablo sa iglesia na hayan tuloy at nalulublob na lang ito sa putik ng sanlibutan. Huwag niyong gawin yan. Pinatutunayan ang sarili niyong buhay na wala sa inyo ang sinasabi niyong taglay-taglay niyo. Kung ganoon naman pala'y, bakit hindi niyo pa ipahayag ito? Siya na nagpapahayag ng kanyang pagkakasala ay magtatamo ng kapatawaran. Siya na nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Hindi nyo mapagtatakpan ito. Alam ng Diyos ang lahat ng tungkol dito. At kung nakikita nyo na at nalalamang hindi kayo namumuhay ng tama, kung gayon, bakit hindi nyo ito ipahayag at lumantad kayo at linawin ito? Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na. Ang ilan naman ay kanilang sinusundan. Naway ang akin ay hayag na. Naway sabihin ko ng lahat ang aking kasalanan ngayon na. Naway ituwid na ito ng Diyos. Ganyan nga ang dapat natin gawin. May 6 o 8 kamay na nagsipagtaas. Nakatitiyak akong mas marami pa dapat dyan para sa munting iglesyang ito ngayong gabi na may 100 o 200 kataon na dumalo o marahil 150 pa nga. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. Ngayon, pagpalain ka ng Diyos, Benibini. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Siya nga. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Mainam yan. Kostal na kababaihan, dati-dati hindi naman nagpapaputol ng kanilang buhok. Pero ngayon, ginagawa na nila. Anong nangyari? Dati-dati, hindi sila nagpapahid. Nagpapahid ng kolorete. Hindi nga yan ginagawa ng nanay niyo kung Pentecostal siya. Anong nangyari na ngayon? Dahil nga naglulublob sila sa mga bagay ng sanlibutan. At pinapanood tayo ng sanlibutan. Nag-aakin tayong isang iglesyang may kabanalan. Anong nangyari? Hindi na tayo mukhang nobya ni Kristo. Sa mga kalalakihan naman dyan, ganoon din. Kapatid, mahiya ka. Makalangit na Ama, sa tuwing humaharap ako sa madla, nagkatawag ng dudulog sa altar na parabang nananaway ako. Binubuwag ko isa-isa. Hayunat parang napakabagsik ko. Subalit sa loob-loob ko ay nagdurugo. Ngayong nalalaman kong papalapit na kami sa hangganan, isa-isang bibigay ang malilit na bangkang ito isa sa mga araw na ito. Sasapit ang kamatayan at ang pag-aagaw buhay. At ilang beses na akong ibinatawag sa tabi ng ilan at narinig kong sinabi nila, O kapatid na Branham, kung maaari ko lamang itong ipamuhay muli, samantalang narito ang may kakayahang gawin niyon, Panginoon, na maituwid muli. Sinisikap ko po ang buong makakaya ko. Diyos, ipahayag nawa ito ng Espiritu Santo sa mga tao na sinisikap ko lamang silang tulungan, hindi upang pagalitan sila, kundi gaya nga ng sinabi ni Pablo noong unang panahon, Diyos, ayaw ko po silang saktan, subalit nais ko silang saktan ng nararapat upang makita nila kung saan sila mali. Dalangin ko pong iyong ipagkakaloob ngayong gabi sa mga taong narito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay na nalubos ang pagsasaalang-alang na naumamin sa harap ng Diyos na sila'y mali at nais nilang maituwid. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at ito'y bubuksan. Ngunit kung hindi naman kayo pakatok, paano niya bubuksan? Hindi naman kayo naghahanap, paano kayo makasusumpong? Ipahintulot nawa ng Espiritu Santo, Panginoon, na dalhin ang mga taong ito sa isang ganap na pagsuko sa Diyos sa gabi pong ito. Naway ang dakilang Ama ng aming Panginoong Yesus Kristo ay papaging banalin sila, kaluluwa, katawan at espiritu, at ilagay sila sa katawan ng Panginoong Yesus Kristo, sapagkat ang pagkakasal ng kordero ay malapit na, at nahanda na ang kanyang nobya. O Panginoon, naway ito na ang maging gabi ng paghahanda, sapagkat maaaring bukas na ang araw na makakatagpo namin siya. Hindi namin alam kung anong oras kami tatawagin upang katagpuin siya. Iyong ipagkalupo ito, Panginoon. Ngayon, habang nananalangin ako at nakayuko ang inyong mga ulo, ang bawat isa sa inyo na nagtaas na inyong kamay, kung taos-puso kayo sa bagay na yan, at tunay na ninanais niyo talaga yan, at hindi kayo nahihiyang ipaalam sa mga tao na nagkamali kayo, kayan nga't tatayo rin naman kayong kasama ng mga taong yon sa paghatol, ganun din naman, at nakapaglagay na nga ang Diyos sa inyo ng sapat na pag-amin upang makumbinsing mali kayo. Kayan nga't ilang panahon na ang nakalipas, nangangaral ako tungkol sa mga ganyang bagay. Nakausap ko ang isang dalagitang nakatayo sa may likuran. Nakapangihilakbot ang itsura niya. Isa pa namang anak ng ministro. At sinalubong niya ako sa labas ng simbahan at kung hindi ba naman niya ako binulyawan. Sabi niya, ikaw na nagmamagaling, maliit, palaban, kinulayan ng labi, maiksit ginupitan ng buhok. Sabi niya, kung gusto kong may kumausap sa akin tungkol sa bagay na yon, kukuha ako ng isa na nasa katinuan. Sabi, huwag ka nang babalik sa pulpito ng aking tatay at mangangaral ng ganyang bagay sa susunod. Sabi ko, ibig mo bang sabihin sa akin ang iyong tatay na isang mabutit matapat na mangangaral na Baptist gaya ng pagkakakilala sa kanya ay hindi mangangaral ng laban doon? Sabi niya, hindi kanya binayaran para pumarito. Sabi, hindi naman niya ako binayaran. Pumarito ako sa paanyaya. Sabi niya, hindi kita mapapatawad sa ginawa mong yon. Sabi ko, nasa sa iyo na yon. Sumusunod lang ako sa ebanghelyo. Dumadampi ang hangin sa kanyang mamula-mulang kisngi. Maganda pa namang dalagita. Ilang panahon ang nagdaan, makaraan ng isang taon halos, napadan ako sa lungsod. Nakita ko ang siyaring dalagitang yon na napakaiksi ng paldat na ninigarilyo, naglalakad sa kali, naisip ko, asawa yun ni kapatid na ganito at ganoon, o anak na babae pala. Tumawid ako sa kalye para tingnan kung masasalubong ko siya. Tumingin siya sa akin, naninigarilyo, lumalabas ang usok sa ilong niya. Sabi niya, kumusta mga ngaral? Na parang wala man lang paggalang, parang ganoon. Sabi ko, bueno, bueno. Sabi, humitit ka sa sigarilyo ko, magpakalalaki ka. Sabi, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kumuha siya noon sa kanyang pitaka, sabi, kung ganun, heto ang sigarilyo. Sabi ko, mahiya ka na aalukin mo ang isang lingkod ng Diyos ng sigarilyo. Sabi niya, kung ganun, siguro naman iinom ka mula sa bote ng alak ko. Sabi ko, pakiusap, huwag mong sabihin ng ganyan. Pinagmasdan ko siya, hindi ko mapigilang maluha. Pagkat ang tatay niya isang mabuting tao, tinignan ko siya, naisip ko, oh, naku, akala niya'y mahaba pa ang panahon. Nagpatuloy na ako noon sa paglakad. Hindi ko mapigilan ng mga luha sa mga mata ko. Nagpatuloy na ako sa paglakad. Sabi niya, sandali lang. Sabi ko, Ano yun, Binibini? Sumunod siya. Halos isang hanggang kahihiyan nang makipag-usap sa kanya roon sa kalye habang nagsisidaan ang mga tao. Lumapit siya. Sabi niya, naalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin nung gabing yon? Sabi ko, lagi kong naaalala. Sabi, gusto kong sabihin sa iyo mga ngaral na tama ka nga. Sabi niya, pinaghati ko ang Espiritu Santo sa huling pagkakataon. Ngayon, ito ang sinabi sa akin nung dalagita na di ko makakalimutan kailanman habang ako'y nabubuhay. Sabi niya, siya'y nakikipag-ugnayan sa akin nung gabing yon. Pero, sabi, nung tanggihan ko siya nung oras na yon, huling pagkakataon ko na pala. Sabi, naging napakatigas na ng puso ko. Wala na akong pagpapahalaga sa Diyos. Iglesia o naman, sinusumpa ko si tatay araw-araw. At sabi pa niya, nakikinita ko nga ang kaluluwa ni nanay na napiprito roon sa impyerno na mistulang tinapay na niluluto sa kawali at pinatawanan ko lang. Pinighati niya muli ang Espiritu Santo sa huling pagkakataon. Isipin niyo yon. Umuwi na tayo sa ating tahanan, sakay sa pakpak ng isang kalapati. Sikapin nating maging ang nobya. Magsitayo kayo ngayon sa inyong mga kinaupuan. Kung nagkamali kayo, pumarito kayo. Tumayo kayo rito sa may altar at sabihin, nagkamali ako, kapatid na Branham. Laging mainitin ang ulo ko. O, ako'y namumuhay ng masama. Hindi ko dapat ginagawa ang mga bagay na ito na ginagawa ko. Kapatid na Branham, nagawa ko ang ganito, ganoon o ang iba pa. Nagkasala ako ng pagsisinungaling. Nagkasala ako ng pagnanakaw. Nagkasala ako ng kung ano-anong pagkakasala. Hindi ko napaglingkuran ng Diyos sa parang nararapat kong gawin. At nahihiya ako sa sarili ko. At nais kong maiwasto ang buhay ko. Maari mo ba akong ipanalangin dito ngayong gabi, kapatid na Branham? Ikagagalak kong gawin yon. Kung tinutugon nga ng Diyos ang mga panalangin ko para dinggin ang hinaing ng mga may sakit, bulag, at nagdurusa, tunay niyang diringgin niya ang isang panalangin para sa makasalanan. Maaari ba kayong lumapit at maging kabahagi ng nobya ngayong gabi? Inaanyayahan ko kayong lumapit. Salamat, aking kapatid. Hanga talaga ako sa ganyang uri ng katapangan. Nalalantad ka at aamining nagkamali ka. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Tumayo ka rito. Ang ibig niyo bang sabihin na itataas niyo ang inyong kamay pero hindi naman pala kayo talaga sinsero? Ano nang nangyayari sa mga tao? Kapatid, ano nang nangyayari? Anong nangyayari sa mga kasamahan natin sa panahong ito? Ang ibig niyo bang sabihin na itataas niyo ang inyong kamay upang aminin mali kayo, pero hindi naman talaga kayo lalapit? Samantalang nalalaman niyong ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at di ito ginagawa, sa kanya'y masama ito. Maari na ba kayo magsilapit na? Habang ang pianista, kung maari, kapatid na babaeng organista, saliwan mo kami ng marahang tugtog. Inaanyayahan ko kayo. Nais ko kayong tanungin. Ilan sa mga naririto ngayon ang nakadalo na sa mga pagtitipon kung saan? Alam niyong hindi ako isang mga ngaral. Wala akong pinag-aralan. Pagpalain ka ng Diyos, munting Binibini. Kinakailangan ngang isa ka munang tunay na babae para magawa yan. Sa munting mga awit natin na papalapit, pagpalain ka, kapatid kong babae. Tunay ngang katapangan yan. Ako'y hanga talaga sa munting Binibining yan. Pagpalain ka ng Diyos, iha. May munting anak akong babaeng naiwan sa bahay. Kasing edad niyo ring lahat halos. Ang munti kong si Rebecca, hanga talaga ako sa iyo, munting babaeng Indian. Pagpalain ka ng Diyos, iha, isang munting prinsesa. Sumaiyo ang Diyos, iha. Sa iyo naman, munting kapatid na babae, sumaiyo ang Diyos. At sumaiyo rin, kapatid na babae. Ngayon, tumingin kayo rito. Kung ang mga dalagitang kagaya niyan, maliliit pang batang babae, mura pa ang pag-iisip, at mga ngaral ka na isang sermon na hapak sa kanila upang magpira-piraso, at heto sila't lumalapit dito, nalalaman na mali sila. Tumatayo rito sa harapan ng mga naririto upang magpahayag. Tunay ngang kayong mas nakatatandang kababaihan. Hindi ba niyan kayo lalapit? Pumarito kayo, at sumamang tumayo sa banda rito.
Would I seek thy face, heal my wounded, broken spirit.
Awitin natin ito.
Save me by thy grace.
Natitiyak kong sapat ang katapatan niyo para manalangin ng isang may pagpapakumbabang panalangin. Tumawag ka, Panginoon. Subukin mo ako at siyasatin kung may anumang mali sa akin.
Do not have
Pagpalain ka ng Diyos, mahal na kapatid na babae. Ilan sa pagtitipon na iyon na nagsitayo kanina at nakita sa inyo ng mga tagapakinig, kababaihan, kalalakihan at lahat ang nagsilapit kanina nung nakatayo akong nananalangin para sa mga may sakit at sinabihan sila ng Espiritu Santo ng mga bagay tungkol sa mga kasalanan nila at kayong mga bagay at napagtanto yun. Ilan sa inyo ang napagtanto na totoo yun? Hindi nga kailanman mabibigo. Sinasabi sa akin ng Espiritu Santo, ang sharing Espiritu Santo na may kung anong bagay na narito ngayong gabi na pumibighati sa Kanya. Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, katagpuin nyo na ito rito o roon. Hindi ako yung tipong natatangay ng mga emosyon. Hindi po. Alam ko mismo kung saan ako nakatayo. At aking nakikilala ang Diyos. Siya nga, marami sa inyo ang kailangang tumayo rito mismo kung saan nakatayo ang mga dalagitang ito. Ngayon, maaari ba kayo magsilapit? Inaanyayahan ko kayo. Hindi ako namimilit. Nagsasabi lang ako sa inyo. May nagsabi, wala pa akong naririnig kahit noon ng pagtawag para dumulog sa altar kung saan nananaway muna yung ministro sa mga dumalo tungkol sa mga bagay-bagay. Sa ganun naman kasi dapat ito isinasagawa. Hindi kayo lumalapit dahil sa isang makabagbag damdaming kwento na isang inang naghihingalo o kung ano man. Iyan? Yan nga'y dala lang ng emosyon. Ang salita ng Diyos na nagpapalapit sa inyo. Hindi kayo lumalapit dahil nadadala kayo ng kung ano-anong emosyon. Lumalapit kayo sa pananampalatayang ang Diyos ay Diyos at kayo'y narito sa bahay ng paghuhukom ng Panginoon at lumalapit kayo na isinasamo ang inyong kaso. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae. Nais kong kamayan kayo. Sabihing, nalulugod ako sa inyong tapat na pagpapasya. Munting binibini, nalulugod ako sa iyo. Pagpalain kayo ng Diyos, ipagkalobnawa niya sa inyo ang magiting na Espiritu. Pagpalain ka, kapatid kong lalaki, sumaiyo ang Diyos. Minsan pa, at tayo magtatapos na. Maaring magtapos na nga ito sa huling pagkakataon. Siya nga, kita niyo? Hindi ko alam kung kailan. Sana'y hindi pa. Subalit maaring nga, kita niyo? Halika rito, kapatid kong babae. Nais kong kamayan ka. Salamat. Nalulugod ako sa pananampalatayang yan. Isang ang tunay na pananampalataya yan. Halika rito, kapatid kong lalaki. Nais kong kamayan ka ngayon mismo. Nalulugod ako sa katapatan mo. Pagpalain ka ng Diyos. Halika rito, pagpalain ka ng Diyos. Nalulugod ako sa iyong katapatan na manindigan para sa ano na? Dumating na ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang nobya ay nahanda na. Ano na? Kung saan humapak ang salita. Alalahanin niyo, ang Espiritu Santo ang humapak sa inyong puso at pumarito kayo. Pagbulay-bulayan niyo ang mga dakong hinapak niya at hindi yan makakalimutan ng tao na yon sa buong buhay niya. Lagi nilang maaalala yon. Kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, Subalit kung lalapit kayo na inuudyukan na kayo ng salita ng Diyos at isinantabi niyo pa rin yun, hindi ganyan ang gagawin ng binhi ni Abraham. Iningatang mainam ni Abraham ang pangako ng Diyos sa puso niya kahit ano pa ang dumaan o lumipas. Nalulugod ako sa lahat ng mga nakatayo rito sa palibot ng altar. Ang dalangin ko para sa inyo ay ipagkaloob ng Diyos ang minimithin ng inyong puso ngayong gabi at gawin kayong tunay na mga taong banal. Ang ilan sa mga kabataang narito, may Indian, Espanyol, Mexicano, nakatayo rito sa palibot, mga taong nag-aangking mga Kristiyano sa loob marahil ng maraming taon. Ngunit naliwanag ang mali pala yun, nais na nilang maitama. Mapalad ang nagagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga nag-aasala at nakapagpasya ng maitama yun sa Diyos. Sa mga nag-aapoy na altar ng paghatol ng Diyos, talagang darating at darating kayo sa puntong yun, mga kaibigan. Talagang darating at darating kayo sa puntong yun. Kaya ngayon pa lang, harapin nyo na yun. Huwag na niyong hintayin pang mag-umaga. Baka mamatay na kayo ngayong gabi sa isang aksidente sa pag-uwi. Kamakailan lang sa isang pagtitipon, nagtawag ako ng mga nais dumulog sa altar at nagtawag na nga ako, parang sa Ohio yata yun. At noong gabing yun, nung palabas na ako ng gusali at kalalabas ko lang ng mga 15 minuto, ay narinig akong nagsisigawan sa tabi ng kalsada. Tuminto ako, pinuntahan ko yun. Isang kotse ang naaksidente, nabunggo sa isa pa at may aling naipit doon. Takot na takot, nakuha pa nga nung anak yung singsing nung ali. Talagang takot na takot siya. Namatay yung ali. At nakausap pa nga raw niya ang anak niyang babae habang nasa daan. Habang nagmamaneho, naabutan nila si Roon at sinugod sa ospital. At nakatulog sana silang dalawa noon sa altar. At sinabi ng anak, si nanay, ang huling sinabi niya sa akin bago nabunggu ang kotse, nakagawa ko ng pagkakamali ngayong gabi. Alam ko nagkamali ako at do'y binawian na siya ng buhay. Oo, sasabihin niyo, hindi yun mangyayari sa akin, pero pwede, pwedeng mangyari. At paano na kung di na kayo kundinahin muli ng Espiritu Santo at sabihin sa inyong nagkamali kayo, mananatili na kayo sa ganyang kalagayan ng walang hanggan. At alam nyo, kung mananatiling ganyan ang Espiritong nasa inyo, hindi nyo na yun magagawa pa. Ginoo, magbalik-tanaw ka sa iyong buhay at siyasatin kung paano ka namuhay. At balikan nyo yun at tingnan kung kaibig-ibig o pagpakumbabang buhay ni Kristo ba yun na tumutugmang lahat sa kanyang salita. Kung hindi, kung gayon, lumapit na kayo at itama nyo mismo. May, bakit nyo ipagpapalit kung nariyan na ang langit na punong-puno ng mga tunay na Pentecostal na mga pagpapala na lilinis sa inyong puso, gagalisay sa inyong kaluluwa? Hindi ba tama yon? Ilan ang mga ministrong naririto ngayong gabi? Nais kong pumarito kayo mga kapatid at samahan kami rito. Ayos lang ba kapatid? Sige, pumarito kayo. Maaari po ba pansumandali mga kapatid? Sige lang. Sinabi ni Jesus sa kanyang salita, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sinabi ng San Juan 6, at siya'y aking ibabangon na muli sa huling araw, isang pagkabuhay na maguli. Mga kapatid, ayan nga, kailangan nating tayuan yun. Kailangan nating gawin yun. Kinakailangan ngang magawa ito. Ayan nga, hindi ito emosyon. May emosyon din kasama, siyempre. Tama naman. Ngunit ang pinakamahalaga rito ay isang pusong talagang inialay. Tanggapin nyo na ang salita ng Diyos at sabihin, Diyos, nagkamali ako. Patawad at nagawa ko yun. Talos mo po ang puso ko. Nagkamali ako. Dito sa dakong ito, pinahayag ko ang aking pagkakamali. At sa gabing ito, at sa mga susunod pa, nakipagkasundo na ako sa iyo. Bahagi ako ng nobya. Hindi ko nagagawing muli yun. Hindi ko nahahayaang mangibaba muli ang aking pagkamainitin ng ulo. Ako'y kikilos na bilang tunay na binibini. Ako'y kikilos na bilang tunay na Ginoo. Gagawin ko na ang mga bagay na sinasabi ng Bibliyang dapat gawin. Pangahawakan na kita sa iyong salita. Kung gayon, ay may pinatutunguhan na kayo. Naniniwala ba kayo roon mga mangangaral ng Ebanghelyo? Yan ba ang katotohanan? Siya nga. Ngayon, iyuko natin ang ating mga ulo para sa panalangin ngayon. Ang bawat isa sa sarili niyong pagdulog. Alalahanin niyo, nasa mismong tabi niyo lang si Kristo. Sa harapan niyo naman, dito sa may altar, nangakatayo rito ang mga Kristiyanong nananalangin. Sa likod niyo, mga ministro ng Ebanghelyo na nananalangin. Ayan nga, kayo'y inilalagay sa isang kalagayan ng taimtimang pananalangin. Ngayon, inyong pag-amin sa inyong mga puso, sa inyong sariling pagdulog, Panginoon, nagkamali po ako. Nagsisisi ako, Panginoon. Nagawa ko itong mga bagay-bagay. Ipinahahayag ko sa mga sandaling ito ang aking kasalanan. Ako'y sumasampalataya na sa iyo. Tinatanggap na kita. Nais kong mapabilang sa nobya. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Ngayon, panatilihin niyo ang pagpapahayag niyong yan sa inyong puso mula ngayon. Ngayon ay mananalangin ako para sa inyo. Makalangit na Ama, napakasakit nga sa akin kuminsan. Sa tuwing nakikita ko ang mga taong nagmamahal sa akin, at nakikita kung paano mo dinadala ang salita at inilalatag ito roon, tunay ngang humahapak ito hanggang sa pinakautak ng buto. Subalit pagkatapos nun, ay dumarating ka mismo upang pagtibayin ito na ito'y katotohanan. Ito nga ang katotohanan. Narito na nga katayo ang mga kalalakihan at kababaihan, maging mga mamunting binibini, mga dalagitang na nga katayo rito na nakayuko ang mga ulo at may luha sa kanilang mga mata, dito mismo sa sangang daan ng buhay. Naisip ko ngang, kung di rito'y doon sila ahantong, doon sa pasayaw-sayaw na rock and roll, na grupo na sinasapian ng demonyo, hinaharian ng demonyo. Pero narito sila, nangakatayo rito ngayong gabi na nakayuko ang mga puso. Nagnanais na mapanghawakan ang isang tiyak na bagay upang masabing, Panginoong Diyos, linisin mo ako mula sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Narito ang mga kalalakihang nasa edad medya na, mga kabataang lalaki, matatandang babae, mga kabataang babae na nangakatayong lahat ng sama-sama. Ipinapahayag nilang may mali sa kanila, nangusap ka sa kanilang puso. Kung hindi wala sana sila rito, ipinapakita lang nitong hindi sila makatatayo mula sa kanilang mga upuan kung wala mo lang pagpapasya. Isang Espiritu ng Diyos ang pumaligid sa kanila at nagsabi, nagkamali ka. At ang munti nilang buhay ay nagsabi, Panginoon, kung gayon ay ninanais na kita at sasabihin ng Diablo, manatili ka sa pagkakaupo. Subalit sinasabi ng Espiritu ng Diyos, tumayo ka. At lumakad sila ng may pagsunod at tumayo na rito sa altar. Ngayon, gaya ng binanggit ko sa iyo ang iyong salita, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging maputi na parang balahibo ng tupa. Hali kayo at bumili sa akin ng alak at langis. Ang aking biyaya ay sapat, ang dumirinig ng aking mga salita, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. At ngayon, dumating na ang pagkakasal ng kordero, at inihanda na ng nobya ang kanyang sarili. Ama, sila nga'y sa iyo. Sila ang mga tropeo ng iyong salita. Naparito sila upang mahugasan ng tubig ng salita, sapagkat ito nga ang kumpletong ebanghelyo. Wala itong tinatangi. Ito'y bumabaon hanggang sa kalagayang kamusmusan. Binubunot nito ang mga ugat ng kapahayitan, ang mga ugat ng panlalamig, ang mga ugat ng sanlibutan. Bunutin mo po ang mga yun, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alisin mo ang mga yun sa mga tao. Hinihingi ko sila para sa iyo ngayong gabi, Jesus, bilang iyong sariling angking kayamanan, bilang mga hiyas sa iyong putong, bilang mga miyembro ng iyong nobya. Hinihingi ko ang kanilang mga buhay. Dumadalangin ako ng buong puso ko, kasama ng mga ministrong narito, ng mga lingkod na ito ng buhay na Diyos. Idinadalangin ko pong alisin mo sa kanila, Panginoon, ang mga bagay ng sanlibutan at pagkaloban sila ng katapangan para makapanindigan sa harapan ni Satanas. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Sumasampalataya kaming iyong gagawin nga ito. Sinabi mo, hilingin ninyo sa Ama ang anuman sa aking pangalan. Gagawin ko ito. Ayan nga, di mo naman sinabing, siguro gagawin ko ito. Ang sabi mo, gagawin ko ito. At nananampalataya akong totoo yun. Ngayon, nasusulat naman din sa mga kasulatan. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Isang ang Diablo ang nagbubunsod sa isang dalaga o isang babae na mapariwara ang kanyang buhay. Isang ang Diablo ang nagbubunsod sa isang lalaki na mapariwara ang kanyang buhay. At nais kong banggitin ang isang munting kwento, Panginoon, sa panalangin ko. At itinadalangin kong diringgin mo ako. at tutugunin ang panalangin ko ng bawat isa na mga narito ngayon ay maangkin ngayong gabi bilang mga hiyas ng kaharian. Sila'y nagsilapit at pananagutan ko nga ang mga sinabi ko ngayong gabi. Hayan nga't narito silang nagsilapit upang tumayong kasama ko at kunin na ang aming lugar sa tabi ni Kristo. Ngayon, Satanas, talunan ka na. Pinigilan mo ang ilan sa mga narito, subalit hindi ka nanalo sa labanan. Sinabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Satanas, sinasabi ko nga sa iyo na nung araw ay may isa noong munting batang lalaking pinapastulan ang mga tupa ng kanyang ama. At dumating ang isang leon at kinuha ang isa sa mga yon. Kinangayon, minaltrato yon ng husto at takman ng lalapain. Subalit itong munting batay isang ang tunay na pastor, wala man siyang anumang sandata kundi tirador nga lang. Subalit ang pananampalataya niya'y nakalagak sa Diyos na buhay. Tinugis niya ang leon at nahuli yon at kanyang pinaslang yon. Matapang niyang hinarap yon at dinakman niya yon sa kiling nito at pinaslang yon. Tinanggal niya ang tupa mula sa pagkakasakmal. Dinala ang tupa pabalik sa pastulan para gamutin ito. Tinangay mo ang mga minamahal na tupang ito ng Diyos, ang mga binibining ito, at ibinunsid mong dupitan nila ng maikli ang kanilang buhok at magkulurete at magmukhang gaya ng mga bagay na kinukundina ng Biblia at inakala mong iyong iyo na sila. Subalit narito nga akong dumarating gamit-gamit lang ang simpleng maliit na tirador na ito ng panalangin. Aagawin ko na sila pabalik ngayong gabi. Hindi mo na sila masasakmal pa. Natalo ka na sa labanan.
These precious men standing here, lambs of God, turn them loose. We adjure thee in the name of the Lord Jesus Christ. I place between this habits and tempers and immorals and whatever it may be, I place the blood of Jesus Christ by faith between them and that thing again. You'll not catch them anymore. They're in Father's pasture. They are His children. Keep from them. In the name of Jesus Christ, I adjure thee.
Ang mga minamahal na kalalakihang ito na nangakatayo rito, mga tupa ng Diyos, pakawalan mo sila. Inuutusan ka namin sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Inilalagay ko sa pagitan ng mga ugaling ito at mga pagkamainitin ng ulo at mga immoral na gawa at kahit ano paman yan. Inilalagay ko ang dugo ni Yesus Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pagitan ng mga ito at ng bagay na yun muli, hindi mo na sila masisila pang muli. Sila'y nasa pastulan na ng Ama. Sila'y mga anak niya. Lumayo ka sa kanila. Sa pangalan ni Jesus Kristo, inuutusan kita. Walang kahit ano pa mang diablo roon sa impyerno ang makakasaling pa sa inyo kung sasampalatayanan niyo yun. Kayo'y nababalutan na ng dugo. Napapaligiran kayo ng panalangin, mga ministro ng Ebanghelyo at mga mensahero ng tipan. Panalangin, lahat kayong nangakatayo rito, nagsilapit kayo, nalalamang may mga gawi kayo, mga pagkakamali at mga bagay na ikinahiya niyo. Kung ilalapag niyo na ang mga ito ngayon sa tansong dambanan ng paghatol ng Diyos at tatanggapin na ito ngayon bilang kapatawaran na ibinigay sa inyo ni Kristo, maaari ba ninyong gawin ang paghahandog na iyon ng may pananampalataya at itaas sa inyong kamay at sabihin, tinatanggap ko na ito ngayon, wala na yun, at mula sa araw na ito, hindi ko na muling gagawin yun. Ligtas na kayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Amen! Amen! Purihin ng Diyos! Meron pa bang iba na nagnanais na lumapit, sumama sa grupong narito? Meron bang may sakit sa gusali na nais tumayo para may panalangin sa oras na ito? Tumayo po kayo. Nais kong ang bawat isa sa inyong naririto ngayon, kung hindi pa kayo bahagi ng isang mainam na iglesia ng kumpletong ebanghelyo, dumalo kayo sa isa. Dito nga po'y pwede naman. Kung nakatira lang kayo sa malapit, makipag-ugnayan kayo sa pastor at magpabautismo. At kung hindi pa nyo natatanggap ang banal na espiritu, idalangin nyong ipagkalob sa inyo ng Diyos ang banal na espiritu at puspusin kayo. Gawin kayong kabahagi ng nobya. Tumingin kayo sa madla, mga kapatid. sa mga may sakit, hindi nga kayang sakmalin ng Diablo ang mga taong yan. Ito na ang oras ng pagpapalaya. Hallelujah! Hindi ba't naniniwala kayo roon? Atin niyang iukuna ang ating mga ulo sa pananalangin. At bawat isa sa inyo na mga nariyan, na may sakit, kayo mga nangakatayo, ipatong niyo ang mga kamay niyo sa isa't isa. Sinabi ni Jesus Kristo, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Ipatong niyo ang mga kamay niyo sa isa't isa. Ngayon, hindi kayo mananalangin para sa sarili niyo. Mananalangin kayo para sa katabi niyo na pinapatungan niyo ng kamay. Pagkat silang mananalangin para sa inyo. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama bilang isang iglesyang Kristiyano. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami para sa tagumpay ngayong gabi sa mga kaluluwa na nagsilapit sa iyo. Ngayon tinatangay ng Diablo ang ilan sa iyong mga tupa. Gamit ang mga sakit, narito kami upang bawiin sila. At bilang iglesya ng buhay na Diyos, sinasaway namin ang Diablo at sinasabi, pakawalan mo ang mga may sakit sa tanas. Inuutusan ka namin sa pangalan ni Jesus Kristo nang sila'y magsigaling. Sinabi ng Biblia, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Iyon ang pangako ng Diyos at alam naming totoo ito. Pinagaling na sila sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesus Kristo. Ngayon, kung nananampalataya kayo, itaas niyo po ang inyong mga kamay at papurihan siya. Amen. Bueno, Pastor, ikaw na po. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Napakainam na makasama ka ngayong gabi. Sumaiyo ang Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid na narito.